Φιλοήν πας ακότε καμ που με λαντθεναμ. Άικο, να μην φαίνεται τίχλα από τα Ινα, σεις. Εγκάρι τώρα σκογγέλο. Λόγω ότι τίχλα από τα Ινα. Τα ακόρα μισή βουίλη. Ζα την πουτήσα, λόγω κουνκάβα, κούρι να σκογγέλο, σω θα ουλέκα. Λύση, συγκαλάβα, κακούβα, σε τη βέκα, είμα χρονικά σκουίμπου. Τσενά, γεμίσα από κοραουένα, να κονά. Ntsena ehansi ka voko ra wena ntsena khomelela xikombelo xa wena tatana wa le matilweni hakhensa hikokwalaho ka lowu nkarhi wun'wana wa ku va hi hlengeletanile kun'we tlhelo leri ra hilaha ku nga heriki nakona hi languterile emixweni lowu ku va ku pfuxetiwa ka matimba ku ta huma eka wena ku hi nyika xitiyanhlana eka rirendzo leri tshameke emahlweni hi hlengeletanile tanihilaha vana va vaheveru va nga endla ha kona emixweni wa mahlambandlopfu ku kuma mana lawa ya nga phameriwa vona nivusiku ku va hlayisa eka siku leri ri taka hi hlengeletanela mana ya ximoya mixo lowu ku hi nyika ntamu eka rendzo ehansi ka rin'wana na rin'wana ra mavoko lawa ya nga ya ehenhla ku tiva hinkwaswo leswi va nga na swilaveko swa swona hosi kutani ndzi khongela xikhongelo xa mina na xa vona emahlweni ka wena leswaku wena u ta phakela xilaveko xin'wana na xin'wana lexi va nga na xona horisa vavabyi na lava va xanisekaka hosi ha swi tiva leswaku wena u xikwembu nakona u nga endla swilo hinkwaswo nakona u tshembisile ku swi endla loko ntsena hi nga endla hilaha risimu ri nga hi kombela ha kona pfumela ntsena na hilaha hi nga twa marito yo kwetsima famba na ku vulavula na hosi sweswi tatana xikwembu nga tekisa rito ra wena loko ra haya emahlweni mixo lowu nakona ingaku ri nga kuma vuwiselo bya rona etimbilwini ta hina leswaku ri ta humelerisa swilo leswi hi swi kombelaka tatana hi vito ra hosi yesu ha swi kombela amen mi nga tshama ehansi ndza ku khensa sesi ndzi pfumela leswaku swi vuriwile a ndzi tsakile loko va ndzi byerile leswaku a hi yeni endlwini ya hosi kusuka eHot Springs tolo makweri mo a ri karhi a ku makweri Branham a ku wena xana u nga ka u nga chayeli ku rhelela eTexas nakona u ri na mina eka convention ehansi lahaya a ku u wisa masiku mangari mangani ndzi ku ndzi na swikhongelo swimbirhi mindzuku a ku swikhongelo swimbirhi ndzi ku ina a ku hi laha u chumayelaka hi matimba ha kona lahawani a ku wanuna a fanele ku wisa vhiki endzhaku ka xin'wana na xin'wana xa swona a ku u teka mufundhisi a nyika hungu ra yena ra sonto ni mixo na swin'wana a ku kutani u wisa vhiki hinkwaro nakona manikulu nakona kumbexani sweswo swi nga va 13 wa timinete kumbe swin'wana kutani a ku u chumayerile ku ringana tiawara timbirhi kumbe tinharhu lahawani hi nkarhi a ku kutani siku endzhaku ka siku nakona nkarhi wun'wana kambirhi hi siku kutani u endla layini ya xikhongelo hinkwako ku vonisisa kwaloko a ku sweswi u ri u ya ekaya u va na swikhongelo swimbirhi hi sonto ndzi ku ina nkulukumba a ku xana u swi endlisa ku yini ndzi ku pfuna ka nga ku huma eka hosi mavona awara yo hundzeriwile tanihilaha un'wana munhu un'wana a nga swi vula ku nga ri khale ngopfu eka xikhongelo loko ndzi ri karhi ndzi nghena awara yo hundzeriwile nakona xilaveko i xikulukumba nakona hi lahawani ku ta ringeta ku veka xiphemu xa hina ku pfuna awara leyikulukumba leyi hi hanyaka eka yona sweswi loko hosi yi xi rhandza vusiku lebyi ndzi lava ku vulavula eka dyondzo xana vutomi bya wena byi na ndzhuti eka evhangeli sweswo hileswaku ndzi lava ku swi kandziyisa sweswo kutani sweswi a ndzi swi tivi loko ku ri leswaku va ya eku kandziyiseni ka leswi mixo lowu kumbe va nga swi endli ndzi vona van'wani le kamareni ku na van'wani va va na kulori endzeni lahaya ndzi pfumela leswaku va kona a ndzi ehleketa leswaku makweri Neville u ta swi endla leswi ndzi komberile sota lowu nga hundza ntsena ku va yena a vana ra yena a ya emahlweni na hungu ra yena kutani a ya emahlweni ku ndzi pfumela ntsena ndzi wela endzeni na swin'wana endzhaku ka yena kambe loko va lava ku kandziyisa dyondzo ya xikolo xa sonto hikokwalaho ka yini swi ta va swi ri kahle kutani loko hosi yi swi rhandza soto lowu taka sweswo hileswaku loko hosi yi swi pfumelela nakona hi ri lahawani ndzi lava ku vulavula hi dyondzo leyi a ndzi lava ku yi vulavula eka nkarhi wo leha Nakuva ndzi tshembisile leswaku ndzi ta vulavula hungu ku kotisa sweswo kusuka etabernakeleni ku sungula. Mahungu lawa ya nga kandziyisiwa. Ndzi lava ku sola rixaka leri hikuva ri vhambile Yesu Kreste mixo wa sonto lowu landzelaka loko hosi yi swi rhandza. Kutani hi sweswi hi siku lebyi hi awara ya nkombo kumbe hafu ku bile hi awara ya nkombo i hungu ra ku xana vutomi bya wena byi na ndzhuti ke. Sweswi minkarhi yin'wana eka ku vulavula hi mahungu yo kotisa yalawa ndzi vula swilo leswi swi tsemaka hi matimba, nakona kahlekahle a ndzi swi vuli eka kereke leyi lahawani kumbe swin'wana. Tsundzukani, loko ndzi ri karhi ndzi vulavula sweswo swi famba ku rhendzeleka na misava, mavona, nakona hina tape leyi yi nga simekiwa ku rhendzeleka na misava, nakona va tlherisela mahungu lawa endzhaku emakhwatini na hinkwakonkwako. Nakona moya lowu kwetsima mikarhi yin'wana wa ndzi rhangela ku vula swin'wana leswi swi nga va ka swi ri wona nchumu lowu wu wu lavelaka munhu un'wana le hansi eAustralia, un'wana kumbe swin'wana swi nga leswi kumbexani swiyimo swin'wana. Mi nga ku kunene sweswi xiyimo xexo a xi hanyi lahawani. Xana u swi vulela yini sweswo? Kumbexani i xa kun'wanyana ma swi vona. Swi nga leswi ina ndzi na ntiyiso leswaku n'wina vanhu ma swi twisisa sweswo leswaku mahungu lawa a ya kongomisiwanga eka mani na mani, ntsena ya kongomisiwile eka kereke hi ku angarhela hinkwakonkwako na swihi na swihi leswi hosi yi nga ta hi rhangela ku swi vula na ku swi endla. Ndzi vile na nkarhi wo kwetsima ehansi le Hot Springs na le ka nhlengeletani ya fexeni ya xikhale ya xipentekosta. Ndzi ni ntiyiso leswaku vo tala va n'wina mi enetisekile leswaku lavaya i vanhu va xipentekosta ehansi lahaya hi pfuka ku ri n'wina. N'wina mi nga rhelela kwalahaya kunene ntsena a ndzi wu tivi ntlawa, ntsena a ndzi kunguhatile ku rhelela kona ku ringana vhiki, nakona ndzi nyika masiku mambirhi kumbe manharhu, kambe ndzi lava ku vula nchumu wun'we eka nhlengeletano liya. Hakunene a va ri na ripfumelo ro pfumela loko un'wana wa n'wina a ri kwalahaya. Leswi ndza swi tiva, wasati loyi lahawani a tshameke ekoneni a ndzi swi tivi leswaku hi yena mani kumbe kona kwala. Ndza swi tiva leswaku a ri kwalahaya, nakona ndza swi tiva leswaku vamakwerhu va nga ri vangani a va ri kwalahaya. Makwerhu Jackson vona, makwerhu Palmer. Sweswo hi leswi vanhu va swi kumaka loko va ri na ripfumelo, ma vona. Mayi xisisa layini liya ya ku hurisa a ku nga ri na un'wana loyi a nga nghena kumbe ku huma ehandle ka lava xikwembu swi nga va hurisa, ma vona. Mavona, swi nga leswi loko mi ri na ripfumelo kutani nchumu wun'wana ku nga va ku ri na van'wana va n'wina mi nga va mi nga wu twisisi ntlhaveko luwani, ku cina, ku huwelela kunene ntsena a va langutelanga eka munhu un'wana wo karhi, ntsena vo va eku huweleleni emahlweni ka xikwembu. Mavona, sweswo hinkwaswo swi lulamile, kambe ndzi lava ku vula leswaku hi wun'wana wun'wana wa ntlawa wa vavasati vo languteka va basile lava ndzi nga tshama ndzi va vona misisi liya yo leha na vanhu kusuka endzhaku le makhwatini endzhaku le swihlahleni, kambe a ndzi pfumeli leswaku ndzi vonile mani na mani kwalahayani loyi a nga muxaka wa ku languteka ximanguva lawa. Ma swi tiva leswi ndzi swi vulaka na hinkwato tixaka ta ti-make up na swilo leswi toriweke swa kombisa ndzi nga va ndzi nga pfumelelani na vona eka hinkwaswo leswi va swi dyondzisaka, kambe ndzi pfumela hakunene kwalahaya lavaya a va languteka tanihi vakreste eka mina. Swi nga leswi hosi yi ndzi rhangerile ku va ndzi vulavula hi dyondzo tolo kumbe tolweni ni nhlekani kan'we ntsena hosi, nakona ekerekeni van'wani va vona lahaya a va nga swi tivi ndzi endlile sweswo hi xikongomelo hikuva hosi yi ndzi rhangerile ku endla sweswo. Xintlawani lexiya a xi ri karhi xi khulukela eka swin'wana, nakona hosi yi pfunetile eka sweswo ku swi endla. Swi nga leswi a swo va kahle hakunene. Ma swi tiva swilo swi ya emahlweni loko u nga ri na tihlo ra ximoya a wu swi kumi, ma vona. U fanele ku langutela emahlweni ka swilo sweswo. Ndzi nghenile nakona makwerhu Anne Green loyi sweswo i ra vumbirhi laha ndzi nga tshama ndzi twa wanuna loyi a yimbelela ntsena loko ndzi nghena ekamareni a ri karhi a yimbelela ndza famba na ku vulavula na hosi ndzi ehleketile Xana sweswo a swi sasekanga hi laha yona hosi yi nga tshama mavona ku famba na ku vulavula. Sweswo swi vula xinakulobye xa nkarhi na nkarhi, ku nga ri ntsena ekerekeni kambe hinkwakonkwako ku famba na ku vulavula na hosi. Nakona kwalahaya hi langutisile ehenhla ka khumbi, nakona a ku ri na khadi leri tlhomiweke eka xifaniso lexitsongo kwalahaya xa muxaka wa mbono lowu wanuna loyi a nga thyiwa George Todd a nga ndzi pendela. A ndzi swi tivi leswaku hikokwalaho ka yini n'wanuna luyani a kale a swi endla nkarhi wun'wana kumbexana ntsene a nga ehleketanga nakona. A swi pendile nakona hi xifaniso xa ntshava endzhaku le hlathini na xinambyana xi ri karhi xi khulukela ehansi, kutani eka tlhelo lerin'wana ra xinambyana ku yimile ndhakazi ya ntswele na xidhakazana, na tindleve ta tona ti yimerile ehenhla ti langutile ku tsemekanya xinambyana. A ndzi swi tivi loko ku ri leswaku nkulukumba Todd u kona, a ndzi n'wi tivi, kambe ndzi lava ku vula leswi. Hosi yi vulavurile na mina loko ndzi langutisile xifaniso lexiya, nakona kumbexani a nga swi tivi loko a ri karhi a xi penda. Ma xi tsundzuka xitorinyana xa mina hi mayelani na ndhakazi leyi na ku lori a ya eku hi baleseleni na ku vitanaka yena kunene hikwalahaya na xindhakazani xa yona swi nga leswi emamatini ya vitomi. Mavona huhutelo hi laha ndhakazi leyikulu na n'wana wa yona a swi ri kwalahaya, kutani ndzi ehleketile ina, nakona eka tlhelo lerin'wana laha ku nga na emisinyeni leyi tshamaka yi ri rihlaza ndzi na emanana na n'wana kwalahaya naswona lava va rindzeleke lahaya. Ndza ku khensa makwerhu makwerhu George Todd loko ku ri leswaku wanuna u kona mixolungu. Sweswi ndzi nga va na dyondzo ya xikolo xa sonto hi ntolovelo ndzi muxaka wo lehisa eka yona. Ku na nchumu wun'wana lowu wu tshamaka wu ri karhi wu famba embilwini ya mina, a ndzi swi tivi hi mpfhuka ka tolo. Sweswi loko hosi dyondzo ndzi le ku dyuhaleni, nakona a ndzi swi tivi leswaku i ku leha ku fika kwihi ndzi nga ta va lahawani, kambe ku na xivutiso lexikulukumba ekerekeni lexi xi endlaka vavanuna va kanetana na mavonelo yo hambana ntsene tanihi ku dya apula. Nakona ndzi chumayerile hi hungu, nakona ndza pfumela hi matimba ndzi nga swi khorwisa hi matsalwa leswaku a ku nga ri maapula mavona swi vangile mpfilimpfilu wo tala. Swi nga leswi kumbexani loko hi nge se famba hi fanele ku tlhelela endzhaku sweswi hikwalomu ka makumenharhu wa masiku ma swi tiva ku tlhelela eArizona. Swi nga leswi loko ku ri leswaku loko ndzi nga se famba loko hosi yi swi rhandza mi nga tsakela ku teka tsalwa, nakona mi nga ri kandziyisi loko va swi endla mi nga yi xavisi thepi mi nga yi tshiki hi huma. Ndzi lava ku hlamusela ntiyiso wa xiviri hi vukati na ku thalana i xivutiso, nakona leti i tiawara to hetelela leswaku loko swi hundla hinkwaswo swa xikwembu swi ta hetisiwa. Kutani tolo u ta ku tsemekanya tintshava ni nhlekani molo kwetsima a wu tikomba wu ndzi byela leswaku kandziyisa sweswo kutani u swi veka ekule. A ndzi swi tivi leswaku hikokwalaho ka yini, kambe ntiyiso wa xiviri wa vukati na ku thalana. Van'wani va vona va ri vanhu va nga tekana loko va nga hlambana leswaku a va ri eka vuosi, nakona van'wani va ri kunene loko va nga khomani kahle nakona va nga koti ku hanya swin'we swa antswa kusukela misava hi ku rhula ku tlula ku hanya etiheleni emisaveni. Na hinkwaswo swivutisi leswiya swo hambanahambana, nakona van'wani va va tekanisa ntsena hi ndlela yihi na yihi ya xikhale, nakona van'wani va lava ku haxa mati yo kwetsima eka vona na ku va tlherisela endzhaku va ku a va se tshama va tekana, kutani va va katekisa na ku va tlherisela ekerekeni. Nakambe ku na tinxaka hinkwato ta mpfilumpfilu, kambe loko ku ri leswaku ku na mpfilumpfilu swo nghasi ku na ntiyiso kun'wana. Ndza pfumela na ku vula leswi hi xichavo, ndzi pfumela leswaku hosi yi ndzi paluxerile swona, nakona i ntiyiso. Nakona loko wo nghena exikarhi ka tikereke wu nga handzulela nchumu wolowo ku va swiphemuphemu leswi kumbexani a wu fanele ku va tano, kambe swi nga ha antswa ndzi pfumelela vafundhisi ntsena ku pfumelela vafundhisi va tikereke va kuma thepi na ku va pfumelela va yi tlanga, kutani va nga rhangela kusuka kwalaho ku ya emahlweni. Kambe ndzi nga tsakela ntsena ku kandziyisa sweswo ku kombisa ntiyiso wa xiviri wa swona. Ndzi pfumela leswaku leyi i awara laha leswi xihundla swi nga ta hetisiwa, swi hetiseriwile, swi biwile, tanihilaha hi nga vula ehansi ku rhelela hi tinguva ta tithepi, tanihilaha hi nga tisa swilemo leswiya swa nkombo na tinguva ta nkombo ta kereke. Nakona sweswi hi langutananile na nkarhi wa tinanga ta nkombo, naswona swimbitana. Nakona kumbexani hi nga veka nhlengeletano ya mavhiki mambirhi na ku swi veka havumbirhi kun'we. Ndzi nga tsakela ku endla leswaku swi kandziyisiwa. Tani ehandle ka sweswo, ndzi le ku ringeteni sweswi ka ku endla leswaku swi hleriwa na ku endla tibuku kusuka eka swona ta tinguva ta kereke, tibuku ta nkombo ta nguva ya kereke, tithepi ta nkombo, na ku ti endla hi ndlela yaleyo. Hi nga endla ku va swi endliwa ntsena hi ku chipa hi laha hi nga kotaka ha kona, leswaku munhu un'wana na un'wana a ta swi kuma. Tanihiloko hosi yi hlwela ivi ndzi hundzela emahlweni, mi ta swi vona leswaku swilo leswi ndzi nga swi vula hi vito ra hosi swi ta humelela ntsena tanihilaha swi nga vuriwa ha kona. A swi se tshama swi tsandzeka hambiswiritano, nakona swin'wana swa swona swi fanele ku humelela endzhaku. Nakona ndzi tshemba leswaku hosi yi ta hi pfumelela ku endla sweswo xikan'wekan'we. Hi ta tivisa vanhu nkarhi, hikuva ku na vo tala lava va tsakelaka ku ta va ta twa swilo sweswo. Nakona ndza swi khensa sweswo. Loko ku nga ri na loyi a nga swi pfumela kumbe ku swi yingisela, xana hi swihi swa kahle leswi swi nga ta ndzi endla swona ku yima lahawani ndzi nga vuli nchumu hi mayelana na swona? Mavona swi ta va tanihi hi ku cukumetela xinkwa ehenhla ka mamati. Swi nga va tanihi loko ku ri leswaku a ku nga ta va na loyi a ta swi pfumela, kutani a swi ta va tanihi hi ku cukumetela maribye yo hlawuleka emahlweni ka tinguluve. Kambe ku na magidi ku andzisa hi magidi lava va pfumelaka sweswo, mavona, nakona va khomelela eka rito rin'wana na rin'wana. Nakona hi nga tsakela ku nghenisa vo tala swonghasi endzeni hi laha swi kotekaka ha kona loko hi tilulamisela ku va na swikhongelo leswi na le ka ku dzimeka ka hosi. Nakona hi tshemba leswaku Xikwembu xi ta hi nyika swona. Nakona a ndzi lavi ku va na sweswo ku kondza ndzi va ndzi huteriwile hi Vukwembu ku va ku swi endla. Xikwembu xi na nkarhi wa swin'wana na swin'wana, mavona, a mi fanelanga ku famba emahlweni ka wona. Loko mi tsema koroni ya n'wina, loko ku nga va vekela switshoveri kwalahaya loko yi nga se vupfa, mi lahlekeriwa hi xiave xikulukumba xa koroni ya n'wina, mavona. Swi nga leswi loko sikiri yi lulamerile ku va yi tlhomiwa endzeni, Xikwembu xi ta yi tlhoma endzeni kutani hi ta ya eku tshoveleni. Kambe ntsena loko ndzi twa ndzi tshikeleleka ku kotisa sweswo, a ndzi ehleketa leswaku ndzi ta ti zuza ndzi huma eka swona hi xinkadyana siku hinkwaro tolo. A ndzi nga swi koti ku swi susa emiehleketweni ya mina vusiku hinkwabyo, vusiku lebyi nga hundza. Ndzi vile emibedweni kwalomuya ka awara ya 12, ndzi vile na ku ringana tiawara tinharhu to etlela hi swa vusiku bya tolo. Kutani vusiku lebyi nga hundza a ndzi kotanga ku etlela hambiswiritano. Xin'wana xi te kandziyisa sweswo vukati na ku thalana, mavona. Swi nga leswi loko hosi yi swi rhandza, loko sweswo swi tshama embilwini ya mina, nakona hosi yi ndzi kombisa swin'wana swo tala mayelana na swona kunene. Manuku ndzi nga ha swi kandziyisa sweswo, mavona. Kambe tsundzukani i swa vachumayeri ntsena, n'wina mata kambe nakona mi yingisela, kambe thepi yona hi yoxe pfumelelani, mavona, hikuva yi nghena exikarhi ka tinhlengeletano, nakona tin'wana ti hi ndlela leyi, nakona tin'wana hi ndlela yaleyo, nakona ti koka mavonelo ya tona vinyi. Nakona ndzi nga va vamakwerhu va timinisitara ku va na ku hlaya ka vona vinyi, kutani hi va pfumelela va famba kusuka lahaya, hikuva hi vona lava va nga na vutihlamuleri, hi vona valava. Tanihi ku rhelela na ku hi tlangela muavanyisi, tin'wana ta tingamula leti ina vonani leswi hosi yi nga swi vula hi mayelana na leswi vukati na ku thalana hi leswi kwetsemeke swinene ku tlula leswi vanhu va ehleketaka leswaku swi xiswona. Nakona swi ta fambelana kahle na mbewu ya nyoka, ntsena nchumu lowu fanaka, ntsena wu ri karhi wu famba ku ya emahlweni. Sweswo hi swona swi hundla. Tsundzukani hi masiku ya ntsumi ya nkombo, hinkwaswo swi hundla swa Xikwembu swi fanele ku hetisiwa. Swilo leswiya swi nga tivekiki leswi hosi yi nga ta swi fikisa emakumu. Sweswi ku fikela sweswi, sweswi tsundzukani hafu ku bile awara ya nkombo hi loko mi sungula nhlengeletano ya n'wina. Sweswi makwerhu Neville, loko u ri na hungu ra vusiku lebyi ri chumayeli, mavona, A swi nge ndzi tekeli ku ringana awara kumbe 45 wa timinete, nakona ndzi ta kandziyisa leswin'wana swa swona. Ndza swi tsakela hi ku yingisela makwerhu Neville. Ndza swi rhandza hi yena makwerhu wa mina, nakona ndzi ehleketa leswaku hi yena xivulavurimi xo hlamarisa muchumayeri wa kahle. Nakona nchumu wun'we hi makwerhu Neville lowu ndzi wu tsakelaka, loko a vulavula swin'wana na swin'wana u hanya leswi a vulavulaka hi mayelani na swona. Sweswi wolowo i nchumu lowukulu. Ma swi tiva mi nga ha hanyela na kulori chumayelo ku antswa ku tlula ku n'wi chumayelela wun'we, hikuva n'wina vinyi mi mapapila lawa ya tsariweke, lawa ya hlayiwaka hi vanhu hinkwavo. Sweswi a hi loko hi nga se hi nga ha pfula mapapila endzhaku, kambe xikwembu xi fanele ku pfuna dyondzo leyi ya xikolo xa sonto. Swi nga leswi ntsene a hi kombeleni ku va xi endla sweswo. Tatana wa le matilweni, hina hi ripfumelo wo langutisa ku kongoma nkarhi lowu taka. Hi langutisile sweswi hi ripfumelo ku kongoma na nchumu wun'wana lowu taka, hosi ehenhla ka misava, lowu wu nga ta kokela vanhu va wena kun'we. Loko hi vona tikereke ta xidenomination ti tlimbeletela ehansi na ku va na mihoni swonghasi, hakunene swi le ku susumeteleni ka vanhu ehandle. Ntsene tanihilaha a swi ri xiswona eEgipta Faro a ri karhi a pfuka, loyi a nga n'wi tivi Yosefa. Tanihilaha a swi ri xiswona eJarimani na le henhla eRussia na le Italy, vanhu va pfuxile va Yosefa, Hitler na Stalin, Mussolini, lava a va venga Mayuda, a va boheka ku tlhelela etikoxikaya ra vona. Xikwembu u na tindlela to endla swilo leti hina hi nga ti twisisiki, nakona u va tshikelerile u nga ri na kaya eJarimani. Swilo hinkwaswo swi tekiwile eka vona, naswona eItaly, Russia ku ri hava ndhawu yo ya kona, nakona va tlhelerisiwe etikoxikaya ra vona ntsene ku hetisekisa rito. Oh, voko leri ri rhandzaka ra Xikwembu, hilaha minkarhi yin'wana ri languteka ri ri na tihanyi hi ndlela leyi vanhu va xanisekaka ha kona, kambe rona hambi swi ri tano hi rona voko ro olova ra Yehovha leri rhangelaka swihlangi swa yena. Ha ku khensa hosi. Sweswi ndza khongela Xikwembu tanihileswi ndzi vonaka siku leri denomination yi nga eku tshikeleleni ka vapfumeri yi ri karhi yi va hlongola, yi vula leswaku mavito ya vona ya boheka ku vekiwa ehenhla ka buku, kumbe va lahlekile va nga vi na nchumu xo xi endla na ntlawa lowu wun'wana. Ko va ntsena voko ro olova ra xira Yehovha leri ri va rhangelaka ku ya ensinyeni wa vitomi. Ndza khongela Xikwembu leswaku un'wana na un'wana ndza swi tiva leswaku va ta swi endla, hikuva i rito ra wena, nakona ri nga ka ri nga tsandzeki, nakona ingaku hi nga rhangeriwa ku ya ensinyeni wa vitomi leswaku hi ta va vinyi va vitomi lebyi nga heriki. Hi vona voko ra Xikwembu, nakona hi matihlo ya ripfumelo hi langutisa ku hundza mindzhuti leyi hi fambaka eka yona namuntlha, hi vona tiko leri nga tshembisiwa kwala mahlweni. Ta tekisa rito ra wena mixo lowu hosi, matsalwanyana na tinoti leti ndzi nga ti tsala ehansi lahawani, ingaku moya lowu kwetsima wu nga ta sweswi tanihiloko mina ndzi tinyikela ku yimbisiwaka ririmi na mianakanyo miehleketo, nakona kereke yi nyikela tindleve ta vona ta ku twisisa timbilu ta vona na hinkwerhu ka hina kun'we, leswaku u ta vulavula na hina hi rito ra wena, hikuva rito ra wena i ntiyiso hi vito ra rito Yesu Kreste ha swi kombela. Amen. Sweswi pfulani etibibeleni ta n'wina eka buku ya Exodus. Kutani sweswi ndzi lava ku hlaya xiphemu xa tsalwa kusuka eka Exodus, kavanyisa ka vunharhu kusuka eka yo sungula ku fika eka ya 12, ntsena yingisani hi vukheta loko ha ha hlaya Exodus ku avanyisa ka vunharhu yo sungula ku fika eka 12. Sweswi Moshe a rhangerile mintlhambi ya Yetro mukon'wana wa yena muprista wa Midian, nakona a yisa ntlhambi etlhelo ra mananga kutani a fika entshaveni ya Xikwembu hambi ku ri eHoreb. Kutani ntsumi ya hosi yi humelela eka yena emalangaveni ya ndzilo exikarhi ka xihlahla. Kutani nakona u langutisile, kutani hi vonani xihlahla a xi pfurha hi ndzilo, kambe xihlahla a xi nga heli. Kutani Moshe aku, sweswi ndzi ta hambukela etlhelo, ndzi ya vona masingita lamakulu lawa laha xihlahla xi nga hayini xihlahla xi nga heli hi ku tshwa. Ku tele ku hosi yi vonile leswaku u hambukerile etlhelo ku ta vona, ndzi lava ku tshikelela eka sweswo. Ku tele ku hosi yi vona leswaku u hambukile ku ta langutisa. Xikwembu xi vitana eka yena xi ri exikarhi ka xihlahla. Kutani xi ku Moshe, Moshe, yena a ku hi mina loyi. Kutani xi ku u nga tshuki u tshunela laha, kambe susa tintangu emilengeni ya wena, hikuva xivandla lexi u yimeke ka xona emisava loyo kwetsima. Xi engeta xi ku hi mina xikwembu xa tata wa wena, xikwembu xa Abraham, xikwembu xa Isaka, ni xikwembu xa Yakobo. Kava loko Moshe a tumbeta mombo wa yena hikuva a chava ku langutisa xikwembu. Kutani hosi yi ku, hakunene ndzi vonile ku xanisaka ka vanhu va mina lava nge eEgipta. Ndzi yingisile xirilo xa vona hi xivangelo xa lava va va xanisaka, hikuva ndzi tiva nhlomulo wa vona. Kutani ndzi xikerile ehansi ku ta va ntshuxa kusuka emavokweni ya vaEgipta ni ku va humesa etikweni lero ku va yisa etikweni ra kahle, etiko lerikulu na tiko leri khulukaka ntswambani vulombe, endhawini ya vakanana, vaheti, vahevi, vayebasi. Hikokwalaho sweswi vonani, xirilo xa vana va Israyele xi fikile eka mina, nakona ndzi ku vonile ku tshikeleriwa loko vaEgipta va nga va tshikelela ha kona. Swi nga leswi tana sweswi, kutani ndzi ta ku rhuma eka Faro. Maswi hi xiyisisa, ndzi xikerile ehansi kambe ndza ku rhuma. Xikwembu xi ri karhi xi famba hi xivumbeko xa wanuna. Famba, mi nge ndzi hlaya ndzimana ya vukhume nakambe. Swi nga leswi tana sweswi, kutani ndzi ta ku rhuma eka Faro leswaku u ta humesa vanhu va mina, vana va Israyele, ehandle ka Egipta. Kutani Moshe a ku ka Xikwembu, ndzi mani mina leswaku ndzi fanele ku ya eka Faro, na leswaku ndzi fanele ku humesa vana va Israyele ehandle ka Egipta?
And he said, certainly.
Kutani xi ku, kunene ndzi ta va na wena, nakona lowu wu ta va mfungho eka wena leswaku ndzi ku rhumile. Loko u humelela, ndzi kombela mi ndzi khomela. Kutani loko u ta va u humesile vanhu ehandle ka Egipta, mi ta tirhela Xikwembu ehenhla ka ntshava leyi. A ndzi nga ri ekuswixisiseni ekusunguleni, kambe a ndzi titile ndzi huteriwile hi vuenti hi moya emixweni lowu. Ndzi kumile sweswo hi nkarhi wolowo, Xikwembu xi ri karhi xi rhumela nandza wa xona endzhaku laha a nga baleka kona, xi n'wi nyikile xikombiso xa ntshava. Ndzi kalanga ndzi xixisisa ku fikela nkarhi wolowo lowu wu ta va mfungho hi laha ku nga heriki eka wena. Ma vona, sweswi hi ya ekuvulavuleni emixweni lowu hi dyondzo ya Exoda ya vumbirhi ya vanhu va Xikwembu, kumbe ku vitaneriwa ehandle ka vanhu va Xikwembu. Exoda swi vula ku humeseriwa ehandle, ku vitaneriwela ehandle, ku tekeriwa ekule na. Nakona ndzi lava ku tirhisa sweswo tanihi dyondzo ya Exoda ya vumbirhi ya vanhu va Xikwembu. Sweswi va vile na ti-exoda to tala hakunene, kambe ndzi vulavula hi nkarhi lowu Xikwembu xi nga vitana exoda, ku hambanisiwa na laha a va ri kona hi nkarhi wa kona. Lahawani Xikwembu xi lulamisela ku hetisekisa rito leri ri tshembisiweke hi vukwembu bya xona, leri xi nga ri nyiketa eka Abrahamu na le ka Isaka na le ka Yakobo. Malembe, mazana ya malembe ya hundzile, kambe hambiswiritano Xikwembu a xi pfuki xi rivarile xitshembiso xa xona hi nguva ya kona, hi nkarhi wa kona. Xikwembu minkarhi hinkwayo xi endla leswaku xitshembiso xa xona xi lulama. Hikokwalaho mi nga wisa mi ri na ntiyiso leswaku leswi Xikwembu xi nga swi tshembisa eka Bibele leyi xi ya eku swi endleni. Ntsena a ku na xilaveko xa ku ringeta ku ehleketa swin'wanyana na ku vula leswaku kunene muprofeta a ri kumbexani a hoxisa, kumbe sweswo a swi nga ta humelela eka siku leri. A swi languteka swi nga koteki hi nkarhi luwa, uka swi nga koteki ngopfu ku tlula leswi swi swi endlaka sweswi, kambe Xikwembu swi swi endlile hambi swi ri tano, hikuva swi tshembisile leswaku swi ta swi endla. Nakona langutisani hi laha swi swi endlaka hi ku olova ha kona. Ndzi xikerile ehansi, ndzi twile xirilo, ndzi tsundzuka xitshembiso xa mina, kutani ndzi xikerile ehansi ku ta xi endla. Nakona ndza ku rhuma, u swi endla. Ndzi ta va na wena hakunene, ndzi ta va na wena. Bya mina lebyi nga kaliki vukona, lebyi byi nga kaliki, byi tsandzeka byi ta va na wena. Un'wana na kun'wana laha u yaka kona, u nga chavi. Mavona, ndzi xikela ehansi ku ta ntshuxa. Ndzi ni ntiyiso leswaku miehleketo ya ximoya ya xi kuma sweswo. Mavona, mavona, ndzi ya eku ku rhumeni ku tisa vanhu va mina eka Exoda, va vitaneli ehandle, nakona ndzi ta va na wena. Sweswi hi laha hi nga wisaka ha kona, hi laha ripfumelo ri nga kumaka ku khomelela ha kona lahaya. Mavona, Xikwembu xi ya eku xi endleni, xi swi tshembisile. Swi nga ri na mhaka leswaku njhani, leswaku xiyimo hi swihi, kumbe leswi mani na mani a swi vulaka, Xikwembu xi ya eku swi endleni hambi swi ri tano, hikuva xi tshembisile ku swi endla. Nakona xi swi endla hi ku olova swonghasi leswaku swi hundza ehenhla ka matwisiselo ya miehleketo ya ndhavuko lava va ringetaka ku kanela hi mayelana na swona. Xana a swi ta kotekisa ku yini? A ndzi vuli leswaku wanuna sweswi na leyi ya kahle, miehleketo yo tiya, dyondzo ya kahle, leswaku wanuna yaloye a nge swi twisisi. Sweswo swi lulamile na ku va swi xongile ntsena loko a nga tirhisi sweswo ku kanela, kambe ndhavuko wolowo a nga na wona ku pfumela Xikwembu. Wu pfumeleli wu hundzukela eka ku olova ka ku yingisa leswi Xikwembu xi nga swi vula. Na ku swi pfumela, ndhavuko wa yena wu ta n'wi pfuna. Manuku, swisisani, kambe loko wanuna yaloye a ringeta ku kanela, a swi nga ta endleka. Kutani sweswo swi n'wi yisa ekule na Xikwembu nkarhi na nkarhi, nkarhi hinkwawo, loko a ri karhi a ringeta ku yingisela leswi matwisiselo ya yena n'winyi. Mavona, loko mi nga twisisi, nakona Bibele yi vula nchumu wo karhi, ntsena ri hi kahata hi amen, ntsena mi swi pfumelela swi fambisa xisweswo. Sweswi ematshan'wini yo kongomisa eka matsalwa lawa, mi nga ha swi tsala ehansi eka dyondzo leyi ya xikolo xa Sonto, kambe a ndzi ta swi endla kumbe xana loko mi nga tsakela ku swi langutisa. Kambe xo sungula, ndzi na swo tala swo nghasi lahawani. Loko hi nga se kumisisa leswi Exoda leyi yi vulaka swona, ndzi ya ekufananiseni ka ti-Exoda sweswi, Exoda hi nkarhi luwa na Exoda ya sweswi, kutani hi vona loko ti nga fambisiwi hi ku vandzekana. Yin'we ya tona i ya ntumbuluko, nakona swilo sweswiya swi nga swi endla eka ntumbuluko swi le ku swi fananiseni nakambe ku swi endla ndzhuti wa xifananiso eximoyeni. Exoda ya ximoya swa hlamarisa ku vona rito ra Xikwembu. Xana mani na mani a nga vurisa ku yini leswaku a ri huhuteriwanga? Leswi a ku ri kwalomu ka 28 wa mazana ya malembe lawa ya nga hundza. Ma swi tiva na hi laha swi nga tshembisa na leswi swi nga swi endla na ku swi andlala ehandle lahaya ku va xikombiso. Hi laha swi endlaka ndzhuti wa xilo xin'wana ku mboniyela hi swa kahle. Swi nghena eka sweswo vusiku lebyi exikarhi ka n'weti na dyambu loko hosi swi rhandza. Kambe xo sungula, hi fanele ku langutisisa Genesa ku vona leswaku hikokwalaho ka yini va vile ehansi le Egipta, hikokwalaho ka yini vanhu va Xikwembu va vile ehandle ka tiko leriya. Endzhaku ka hinkwaswo, Xikwembu xi tshembisile sweswo kona kwalahaya masungulo a ya ri kona hi Abrahamu, Isaka na Yakobo ePalestina. Xikwembu xi va nyikele tiko leriya, kutani siku leri hi rona. Kutani hikwalaho ka yini vanhu va nga vi eka ndhawu leyi Xikwembu xi nga va nyika yona ke? Sweswo i xivutiso xa namuntlha. Nakona Xikwembu xi hi nyika Pentecosta, xi hi nyika buku ya mintirho, xi hi nyika moya lowo kwetsima ku hi rhangela na ku hi letela, xi hi nyika tiko. Nakona hikokwalaho ka yini hi ri ehandle ka rona? Hikokwalaho ka yini kereke yi ri ehandle ka rona? Hikokwalaho ka yini kereke leyikulu ya Xikreste namuntlha yi nga ri eku hanyeni ku kotisa buku ya mintirho ku humelerisa nchumu lowu fanaka? kuna xivangelo xin'wana eka sona. Hinkwerhu ha swi tiva leswaku hi tshovekile, nakona hi le ka xiyimo xo chavisa, nakona xiyimo xo chavisa ku tlurisa leswi vukreste byi nga tshama byi hanya eka xona i namuntlha. Nakona hi le ka kona kwala makumu kumbe eriweni ra lokukulu ku avanyisa ko chavisa loko ku tshameleke kereke. Nakona loko ku avanyisa loku ku nga se humelela, xikwembu xi le ku vitaneneni ka Exodus ntsena tanihi laha xi nga swi endla nkarhi luwa. Swidyoho swa vaAmor a swi thopanile, swi nga leswi xi le ku vitaneni ka Exodus ya ximoya. Sweswi a hi tlheleleni endzhaku xikadyana eka xifananiso kutani hi ya kumisisa. Va rhelerile ehansi eEgipta hinkwavo hikwalaho ka mavondzo ya makwavo. Sweswo hi swona xivangelo xa ku va Israyele yi ri eEgipta hi nkarhi luwa ehandle ka tiko. Tsundzukani, switshembiso swa Xikwembu a swi ri kona ntsena loko va tshama etikweni leriya. Sweswi xana ma swi vona leswi a hi vulavula hi swona exikhongelweni xikadyana lexi nga hundza. Hikokwalaho ka yini Xikwembu xi bohekile ku nonohisa mbilu ya Faro ku tlherisela vanhu endzhaku etikweni leri nga tshembisiwa loko xi nga se va katekisa ku humelerisa Mesiya eka vona? Xana a xi fanele ku yi nonohisa njhani mbilu ya Hitler ku va a lwisana na Mayuda loko a ri Muyuda wa half yena n'winyi? Xana a xi ta fanela ku swi endlisa ku yini sweswo eka Stalin, Mussolini? Mavona, vanhu lava va nga huhuteriwangiki ku kotisa tiko. Xikwembu xi fanele ku teka swilo leswi va hanyaka hi swona, milawu ya tiko, minkarhi yo tala, ku endla leswaku switshembiso swa xona swi va ntiyiso. Swi nga leswi a swi fanele ku nonohisa timbilu ta valerisi lavaya ku tsutsumisela Muyuda endzhaku etikweni leri nga tshembisiwa. A swi fanele ku va hi ndlela yeleyo. Sweswi ha swi kuma leswaku ku ya ehansi Yosefa, ha swi tiva xitori loko hi ri karhi hi tlhelela endzhaku eka Genesis. Nakona ntsena mi nga swi hlaya hikuva ntsena ndzi hlwerile nyana ku va ndzi sungula eka dyondzo ya xikolo xa sonto leyo leha. Nakona ndzi ta ringeta ku hatlisa. Swiyisisani sweswi mi hlaya xitori loko mi swi kota xa Yosefa ku va a tswariwile endzhaku ka vamakwavo va yena ekusuhi na lowo hetelela. Miehleketo ya ximoya yi ta swi kuma sweswo sweswi. A nga ri n'wana wo hetelela, a ku ri na Benjamin. Kambe eku hlongoriweni langutisani, Yosefa na Benjamin a va ri vamakwavo vangati hi ku hetiseka. Nakona lava mbirhi ntsena a va ri vamakwavo. Benjamin a nga kalangi a kuma ku lemukiwa ku kondza a hlangana na Yosefa. Nakona ehenhla ka lavan'wana va vona, Benjamin u nyikiwe xiphemu hakambirhi xa swilo hinkwaswo leswi Yosefa a swi nyikaka. Swi lulamile. Xiyisisani sweswi hi kuma leswaku ehansi lahaya a va ri u tekiwile eka vamakwavo va yena hikokwalaho ko va a ri wa ximoya. A ri wanuna lonkulu hambileswi a ri wa titsongahata eka ntlawa lontsongo eka ntlawa. Nakona a va n'wi venga ehandle ka xivangelo. A va fanele ku ka va nga n'wi venganga. A va fanele ku va va n'wi hloniphile. Hikuva hikokwalaho ka yini va n'wi vengile? Hikuva a ri makwavo ku nga ri sweswo ngopfu. Va n'wi vengile hikokwalaho ko va Xikwembu xi tirhanile na yena ku tlula hi laha xi nga tirhana na lavan'wana va vona. Mavona, swi n'wi nyikile ematwisiselo ya ximoya, a kota ku hlamusela milorho hi ku hetiseka. Nakona a kota ku vhumba swilo leswi a swi ta humelela hi ku hetiseka ntsena hi ndlela leyi a swi ri xiswona. Nakona a nga kondli swibakele, u vonile norho wa tinyandza letiya ti ri karhi ti korhama emahlweni ka tinyandza ta yena. Nakona vamakwavo va yena manuku va sungurile ku n'wi tsundzukela va ku ndza tshemba manuku wena muvumbuluki wo kwetsima lontsongo. Hi marito man'wana, hi ta fanela ku korhama emahlweni ka wena siku rin'wana. kambe hi yeleyo i ndlela leyi swi nga humelerisa xiswona ma vona. Xana a swi ta endlekisa ku yini ku va swi hontlovila leswiya xikulukumba swi tshuka swi korhama emahlweni ka luya ntsanana na ku lori loyi a nga ha tivikaniki loyi a yimile kwalahaya, kambe va swi endlile hakunene va swi endlile na ku kombela ntsetselelo kambe a nge se ta eka matimba loko swa ha te tano ma swi vona a ha ri ntsena eka xivumbeko xa vun'wana kutani hi kuma leswaku hi ku endla leswi leswaku Yosefa u tekiwile kusuka eka vamakwavo va yena ti-denomination kutani a kongoma ehandle eka yena n'wini ma vona vamakwavo va yena hinkwavo etikweni kutani hi loko ku ta nchumu lowukulu swonghasi hi lemuka leswaku Israyele ntsena loko va ha tshama endhawini ya vona yo tshama ka yona kutani a va hlayiseka sweswi wolowo i nchumu wun'we wa kahle ku tshama endhawini hi matshamelo lamanene sweswo hi swona kambe va cukumetile moya valandzeri va nawu namuntlha hi matshamelo va tiva leswi va nga xiswona hi matwisiselo ya vutlhari bya bibele kambe hi ku hava moya va n'wi arile Yosefa va n'wi tlheriserile ehandle a va nga lavi nchumu wo wu endla na wona entlawavo va vumbuluki vo kwetsima a hi lavi nchumu wo wu endla na wona va n'wi hlongorile va n'wi xavisa ehandle eka misava a va ri ehandle ka xinakulobye sweswi hi ku endla sweswo a va ri karhi va tekela ehandle ka ndhawu va tekiwa ku rhelela eEgipta endzhaku ka nkarhi sweswi xitori xa vamakwavo lava va mavondzo hakunene i xa vufananisi bya kahle na tlhelo ra ximoya xa xona namuntlha hinkwerhu ha swi tiva sweswo leswaku i mavondzo yo tenga ku nga ri ku tenga hi lawa ya khale yo thyaka mavondzo yo nyenyetsa ma vona u hava ku tenga eka mavondzo ma vona a hi nchumu ehandle ka mavondzo yo nyenyetsa loko va vona bibele leyi fanaka na ntumbuluko wa xikwembu lexi fanaka leswi xi nga tsala bibele wu tiyisisa xona n'winyi kutani va ala sweswo ehandle ka xivangelo ku tenga kunene ku nga ri ku tenga tanihi laha ndzi nga vula i mavondzo yo thyaka ku langutisa xikwembu xi ri karhi xi horisa vavabyi xi pfuxa vafi xikwembu lexi fanaka leswi a xi hanya hi masiku ya vaapostola evhangeli leyi fanaka leyi va nga yi tsala ya rendzo leri ra ximoya hi xikwembu lexi fanaka leswi swi endlaka nchumu lowu fanaka kambe a va nchumu ehandle ka mavondzo nakona va hlongorile nakona a hi nge vi na swona exikarhi ka vanhu va hina ma vona va va hlongola a va ehleketa vamakwavo leswaku a va nga ha ta pfuka va vile na ntirho hi wanuna wo kotisa luya swi nga leswi hikokwalaho ka yini hi nga n'wi cukumeti sweswi hi leswi i nchumu wun'we lowu nga humelela namuntlha va ehleketa leswaku hikuva tikereke ta hina to hundzukile ta vutlhari leswaku hi na mintshungu leyi ambalaka ku antswa vandla lerikulukumba ku tlurisa vachumayeri vo tlhariha ku tlurisa leswaku a hi na ntirho na moyelo wo kwetsima hi ndlela leyi a wu ri xiswona le ndzhaku leswaku va tele hi marito man'wana mintirho yi vulavula yi rhasa ku tlula marito leswaku tiseminari ta vona na bya vona dyongo bya ku va vona hi vuvona na ku hlangana kun'we ka vona na ku kanela nchumu lowu va swi kota swinene hi miehleketo ya swa vutlhari bya vona vinyi ku veka kereke eka ntshamiseko ku antswa ku tlula leswi moya lowo kwetsima wu nga swi endlaka swi nga leswi a va ha wu lavi hina switsongo i nchumu lowu hi nga ha wu laviki namuntlha i masiku ya sweswo ya hundzile sweswi xana sweswo a swi lulamanga a ha ha lavi moya lowo kwetsima ku horisa vavabyi hi na madokodela a hi lavi moya lowo kwetsima ku vulavula hi tindzimi hinkwerhu hi vanhu lavo tlhariha kutani loko mi swi endla mi teka kona kusuka eka rimba ra miri wa n'wina ntila wa vitomi. Yeso u byerile vona mayuda hi masiku ya yena. Xana a mi swi hlayanga leswaku ribye leri ri ariweke hi ribye ra yinhla leri muako hinkwawo wu tshameke ehenhla ka rona? Sweswi ma swi vona leswi ndzi swi vulaka, ndza tshemba mi nga swi kuma sweswo leswaku hi xivangelo xa swona sweswi. Hikokwalaho ko va va ehleketa leswaku a ri nge pfuki va swi lavile. A hi lavi vavulavuri va tindzimi. A hi lavi vahlamuseri va tindzimi. A ha ha lavi vaprofeta va testamente ya khale ku va va hi veka eka ntshamiseko. Hi moya lowo kwetsima ha wu twisisa. Ma vona, va hlayisile mafambiselo lawa ya endliweke hi munhu ku va ya teka ndhawu ya moya lowo kwetsima. Hikokwalaho ku na vanhu lava va nga hlawuriwa va nga na mavito ya vona ebukwini ya xinimfana ya vitomi. Va nga ka va nga yi eka sweswo, va na miehleketo ya ximoya. Hikwalaho va nga ka va nga yi eka sweswo, va nga ka va nga swi yimeli. Swi nga ri na mhaka loko ku ri leswaku va tatana na vamanana va vona a va hanya eka kereke yihi na yihi ya vandla. Loko kereke yi endla, yi endla kumbexani a yi nga ta vula sweswo ehandle. Oh, e-e, a va nge swi vuli ehandle kambe swendlo swa vona swa swi khorwisa hi leri rito. Nakona moya lowu kwetsima wa swi khorwisa exikarhi ka lavaya loko wu nga kota ku va hlengeleta kun'we leswaku wa horisa vavabyi na ku pfuxa vafi na ku vulavula hi tindzimi na ku hlongola madimoni. Swi nga leswi swi ya leswi yi nga endzeni ka munhu. Manana Agarbrat lahaya a ehleketa sweswo siku rin'wana a tshamile ehandle lahaya endleleni a ri karhi a tsuvula byanyi byin'wana loko a ri karhi a tsema byanyi. Ndzi hundzile hikwalahaya kwalahaya etlhelo ka yena a nga ndzi tivi, nakona ndzi lo n'wi tshika a ya emahlweni a ndzi ri karhi ndzi langutisa. Sweswi xiyisisani moya lowo kwetsima entirhweni wa wona lowukulu. Kereke yi titwa yi nga lavi moya lowo kwetsima. Tikereke ti ta mi byela sweswo. Nakona vavanuna va nga tlakuka va mi nyika tanihi mbulavulo wa vutlhari byo tano. Va nga mi endla mi lava ku swi pfumela. Sweswi a ha yimeni lahaya xikadyana. Xana Yesu a nga vulanga leswaku leyi mbirhi yi ta va ekusuhi swinene swi ta kanganyisana vona vahlawuriwa loko swi koteka. Mimbulavulo ya vutlhari yi ta va yi olovile swonghasi leswaku yi nga kanganyisa vanhu. I evhangeli i vavanuna lava va nga khomaka rito lero hi ndlela yo tano leswaku a nga ha lava ku endla munhu wihi na wihi wa vutlhari loko ntsena mi tshemberile eka vutlhari bya vona. Va nga ha avanyisa moya lowo kwetsima na ku teka ndlela ya munhu. Ha swi vona sweswo. Sweswi hiwolowo i nchumu wun'we lowo a va wu ehleketa hi mayelana na Yosefa, nakona va n'wi cukumetile. Nakona ehansi le Egipta hi laha hi nga ehleketaka ha kona. Hi laha ndzi nga tirhisaka tiawara mi nga tshama lahawani ku ringana malembe manharhu, nakona mi nga pfuki mi tshikile dyondzo yaleyo vusiku na nanhlikani. Nakona mi tama ma ha kuma timongo letikulu ta moya lowo kwetsima. Miehleketo ya ximoya yi nga langutisa ehansi le Egipta kutani yi vona ku xanisiwa lokuya ku pfuka. Yi nga vona Yosefa a tekeriwa ekule ku endlela leswaku ku xanisiwa ku ta pfuka. Tani yi vona xikwembu na vhilwa ra xona emavhilweni. Swilo hinkwaswo swi ri karhi ti fambafamba kwalahaya ntsena hi ku hetiseka. Yi vona Potifaro a ala Yosefa. Yi vona vunwa lebyiya loko byi vuriwa. Kutani yi vona Yosefa ekhotsweni na malevhu ya yena ya kurile. A tsemiwile eka vamakwavo va yena kambe hi manuku xikan'wekan'we xikwembu xi nghena. Ma vona hi laha hi nga vonaka vhilwa leriya emavhilweni ri ri karhi ri famba, kungu lerikulu ra xikwembu ri ri karhi ri fambisa swilo hinkwaswo ku ya eka exoda leyi ku ya eka nkarhi lowu loko xi ta vitana vanhu va xona endzhaku etikweni nakambe endzhaku endhawini eka xiyimo lexi xi nga kotaka ku va katekisa na ku veka exikarhi ka vona loyi xi nga tshembisa leswaku xi ta n'wi veka exikarhi ka vona. A va fanele ku va etikweni ra vona. Tsundzukani, a va fanele ku humela ehandle ka tiko leri a va ri eka rona. kutani va nghena etikweni ra xitshembiso loko Mesiya wa vona loyi a nga tshembisiwa a nga se ta. Nakona kereke yi fanele ku endla nchumu lowu fanaka ku huma eka ntlawa luwa wa vaari ku nghena eka xitshembiso loko Mesiya a nga se vonakarisiwa emahlweni ka vona. Ma swi vona? Vitomi bya Mesiya byi vonakarisiwile byi ri karhi byi lulamisa kereke. Mutekiwa wasati u tekana na wanuna nakona a kanetana na yena ku nga va muxaka wa mholovo nkarhi na nkarhi. Kambe loko wanuna na nsati wa yena ntombi ya yena loyi a nga ha tshembisana na yena loko va ri na ku twanana loko ku nga hetiseka ku kotisa moya wun'we na miehleketo yin'we hikuva va ta va nyama yin'we. Tanihiloko kereke yi nga fika eka ntwanano wo tanihi wolowo na Xikwembu ku kondza ku vonakarisiwa ka mutekiwa ku vonakarisiwa eka mutekiwa hikuva va ta va un'we.
Oh,
i dyondzo ya kahle njhani? Swi lulamile. Sweswi tsundzukani miehleketo ya ximoya leyi kumaka lexi yi nga ha vona xifananiso na ndzhuti wa xifananiso nakona yi xi hlawula eka xin'we ntsena hi nga famba tiawara eka xona. Langutisani leswi swi humelelaka nakona hikokwalaho ka yini hi yimile malembe lawa hinkwawo hi pfuka ka xihlovomananga lexi xa nkarhi ma swi tiva bibele yi vulavula leswaku kereke yi balekerile emananga laha yi nga phameriwa ku ringana nkarhi na nkarhi nakona hikokwalaho ka yini leswi hinkwaswo swi vile kona leswaku ma vona ku tama ka ha ri mavhilwa ya Xikwembu emavhilweni. Hikokwalaho ka yini Xikwembu xi nga swi endlanga leswi nkarhi wo leha lowu nga hundza loko vavanuna va ta tshama ehansi na tipensele na vavasati na ku ringeta ku dirowa ntsena nkarhi kotisa muavanyisi Rutherford na vo tala va vona leswaku Yesu u tile hi 14 nakona manana Shipton ivile naswona le ndzhaku ka sweswo na swin'wana na swin'wana minkarhi hinkwayo nakona ma vona loko va ri karhi va famba hi leswi va nga ringeta ku twisisa matsalwa ma vona va ma onhile ma fihliwile kahlekahle ma fihliwile nakona swi nga kotekisa ku yini ku va matsalwa ma famba ku lwisana na rona n'winyi loko Yesu a te u hava munhu loyi a tivaka minete kumbe awara. Mavona, mavona, tsena va kuma xiphemu xin'we xa matsalwa kutani va xi khoma mi fanele ku teka nchumu hinkwawo kutani loko Xikwembu xi ri eka sweswo kutani Xikwembu xi ta vonakarisa sweswo ku va swi ri ntiyiso tanihi ku horisa ka Vukwembu loko ku nga ri ntiyiso kutani a hi ntiyiso Xikwembu a xi nge vi na nchumu wo wu endla nakona kambe loko xi ku vonakarisa ku va ku ri ntiyiso kutani ku ntiyiso tsena tanihi laha Yesu Xikwembu xi te loko ku ri na un'wana exikarhi ka n'wina loyi a nga muprofeta kumbe ku va wa ximoya hi ta vulavula na yena nakona loko leswi a swi vulaka swi humelela kutani swi yingiseni sweswo hi swona kambe loko muprofeta bya yena byi hoxekile kutani Xikwembu xi nga ka xi nga hoxisi xi hi laha ku nga riki na makumu a xi hoxisi xi ni matimba hinkwawo nakona xi nga ka xi nga hoxisi xi nga leswi loko wanuna a ri karhi a vulavula kutani swi kombisa wanuna loko a vulavurile marito ya yena n'wini ya ta tsandzeka kambe loko a vulavula marito ya Xikwembu ya nga ka ya nga tsandzeki hikuva i Xikwembu xi vulavulaka tani huhutelo wa yena wu huma eka Xikwembu nakona wu ta ntsena wu fanele ku va lowu lulameke yeleyo i ndlela leyi Xikwembu xi nga vula leswaku swi vuriwa ha yona yeleyo i ndlela leyi eka testamente ya khale xi te loko va nga vulavuli ku ya hi nawu na vaprofeta xi hikokwalaho ko va va nga ri na vutomi eka vona ku hava ri voni endzeni ka vona swi lulamile va fanele ku vulavula ku ya hi nawu na vaprofeta nakona vuprofeta kumbe xin'wana na xin'wana xi fanele xi va ku ya hi rito loko xi nga ri tano xi hoxekile ma vona sweswi hi kuma leswaku leswi hinkwaswo swi humelerile hikuva swi rindzerile mimpfuxelelo ma-methodist ma-lutheran ma-baptist ma-campbellite na hinkwavo vo hambanahambana va vile na mimpfuxelelo leyikulu ma-nazarene pilgrim holiness ma-pentecosta hinkwavo va vile na mimpfuxelelo leyikulu kambe exoda leyikulu a yi seta hikokwalaho ka yini kwembu swi byerile abrahamu leswaku swi ta n'wi hlayisa etikweni nkarhi luwa kambe vudyoho bya vaamor a byi nga se tala nakona xikwembu xi rindzerile xi lehisa mbilu vona vanhu lava va ringetaka ku twisisa va nga vona matsalwa ya titsumela eka nchumu wun'wana ya titsumela eka nchumu wun'wana vete leri i siku ra kona lowu i nkarhi wa kona kambe mi tsandzeka ku twisisa leswaku ku homboloka ka vaamora a ku se fikeleleka munhu wa mazana ya malembe a va ta tsandzeleka ehansi lahaya eegipta kutani va humesiwa kambe kahlekahle va tshamile mune wa mazana na makumemune wa malembe hikokwalaho ka ku ariwa ka muprofeta a va fanele ku xaniseka man'wana kwalomu ka makumemune wa malembe ehansi lahaya emananga loko xikwembu xi nga se va humesa moxe a ri ehandle emananga makumemune wa malembe loko a nga se tlhelela endzhaku ku ya va ku tsula ma swi vona makumemune wa malembe ma yile eka nkarhi wo engetelela ma hundzeriwa hikokwalaho ko va va a ri le hungu sweswi makumemune wa malembe hi nkarhi wa xikwembu a ku ta va kwalomu ka n'we na hafu ya timinetse eka nkarhi wa hina sweswo hi leswi ku hambana ku nga xiswona gidi ra malembe i siku rin'we ntsena ma vona a ma nga ta va hambi ku ri minete hi ku tika xiyisisani eka sweswo sweswi hi le ku hlweleni hikokwalaho ka yini xikwembu a xi ri karhi xi tiyisela xi rindzerile xi langutisile xi pfumelela emalutheran mapfuka hi mpfuxelelo kutani va kondletela xi pfumelela ma-methodist mapfuka hi mpfuxelelo va kondletela xi pfumelela john smith kereke ya baptist yi pfuka hi mpfuxelelo lowukulu va kondletela xi pfumelela mapentekosta mapfuka hi ku tlheriseriwa ka tinyiko va kondletela ku kondza ku homboloka ku tala kutani xikwembu xi karhala kutani hi loko ku ta exoda nakona ha swi vona leswaku vanhu hi voxe va nga ha vona endzhaku ku rhelela hi nkhuluko wa nkarhi leswaku nchumu wu rhukaniwile va teka xitshenguso na nguvu ya kahle ya xibabilona nakambe nakona walawo i nchumu lowu rhukanaka exikarhi ka vanhu loko vanhu va ringeta ku tlhavela mavonelo ya vona vinyi hi mayelana na swilo hi fanele ku tshama na rito lero lero i milawu ya xikwembu a ku ri leswaku mi nga khumbi nchumu edorobeni leriya doroba leri rhukaniweke mi nga swi khumbi swi tshikeni swi ri swoxe nakona akani a ehleketa leswaku a ta teka xitlhenkusi lexi xa nsuku kutani a hanya ku saseka ku kotisa misava hinkwayo na nguvu ya kahle ya xibabilona o eka vaakani emixaxeni ma vona kambe nchumu wolowo wu rhukaniwile nakona wu rhukaniwa ku yisa emahlweni a wu rhukaniwile hi mpfhuka ka nisen council enisaya roma wu rhukaniwile hi mpfhuka ka sweswo kambe xikwembu xi pfumelerile ku homboloka ku tala ku kondza nkarhi wa vaamor wu lava ku fikelela nakona sweswi mani na mani loyi a nga na matwisiselo ya ximoya tsundzukani hi tshamela ku tshaha matwisiselo ya ximoya mi nga ha swi vona leswaku ku homboloka ka tiko leri ku tele ri kondleteriwile na ku kondleteriwa ra vumbirhi na ku kondleteriwa na ku kondleteriwa nakona sweswi ri hlanganerile na ku hlangana na swin'wanyana ku homboloka ku tele i nkarhi wa exoda nkarhi wa ku vitanela ehandle eka tiko leri nga tshembisiwa ku nga ri xitshembiso ntsena tiko rin'wana ro ya eka rona kambe kaya millennium nkarhi wa ku vitanela ehandle ku homboloka ka tiko leri ku ba eka rona nakambe vusiku lebyi loko hosi yi swi rhandza ku tele ri thyakile miri makwerhu Branham tiko leri u tshamaka eka rona ina nkulukumba hakunene miri tanihi muakatiko wa United States a wu fanelanga ku vula sweswo kutani eliya a nga fanelanga ku va a vitanile ndzhukani ehenhla ka israyele na ku va yena a vile muisrayele hi nkarhi luwa vaprofeta lavan'wana a va nga fanelanga ku va va rhukanile tiko leriya a va ri vaisrayele ehansi ka rona kambe va vulavurile ntsena ku nga ri mianakanyo ya vona kambe rito ra xikwembu ma vona swi ya hi laha u kokaka huhutelo wa wena kona. Swi ya hi laha swi taka ha kona. Loko swi hambana na rito, swi tshikeni hi swi ri swoxe. Ndzi kombela mani na mani ku va a khorwisa leswaku sweswo swi hambanile na rito. Xana Bibele a yi vulanga eka nhlavutelo 13 kwalano hi laha tiko leri ri humelelaka kona. Tiko leri ri nyikiwile nhlayo ya 13 tiko ra n'wansati. Ri n'wansati eBibeleni. N'wansati u le ka swingwece swa hina i tiko ra n'wansati. Hi laha ku bola ka vavasati ku sungulaka kona, ku sungula laha ku hetelelaka kona. Ku bola ku sungurile hi Eden hi ku kala ku pfumela rito ra Xikwembu. Laha wani hi laha ku nga tlhotlhora vachumayeri va vavasati na leswin'wanyana hinkwaswo. Thyaka ra misava ri ta ri huma eHollywood, tiko ro biha ku tlurisisa emisaveni. Ku thalana ko tala, misava hinkwayo yi vekiwile kun'we. Mavona? Hikokwalaho ka yini mi ta swi kumisisa eka rin'wana ra masiku lawa. Loko hosi yi swi rhandza, mi ta swi vona leswaku hikokwalaho ka yini nchumu lowu wu rhukaniweke. Mi nga byi vona vubofu bya swilo leswi swa ku thalana loko Satan a nga ku kokela ehenhla ka matihlo ya vanhu. Hi le ka awara yo chavisa, makumu ya hina ya le kusuhi sweswi. Ndza pfumela va borile ku bola ku fika esingweni. Ri humelela eka nhlavutelo 13 nhlayo ya 13. Nakona tsundzukani, ri pfukile ku kotisa xinyimpfana ntshunxeko wa vukhongeri, kambe manuku ri kumile matimba kusuka eka xivandzana xifaniso xo fanana xona. Nakona swi vulavurile hi matimba hinkwawo na ku endla swilo sweswiya swo bola leswi xivandzana swi nga swi endla emahlweni ka xona. Kutani mi ndzi byela leswaku a swi profeteriwanga tiko leri. Xiyimo xa vaamor xi le kusuhi na ku vupfa hikuva i khale va ri karhi va tirhana na xona. Hambi ku ri phophi wa hina lontshwa, xikongomelonkulu xa yena i ku hlanganisa vamakwerhu kun'we. Nakona eka tihlo ra ntumbuluko i nchumu lowu faneleke ku endliwa, kambe ematihlweni ya Xikwembu wa hambana na moya lowu kwetsima. Hi nga ka hi nga tihlanganisi na sweswo. Nakona kereke yin'wana na yin'wana yi ta vitaniwa eka nhlanganelo wolowo. Humani eka nchumu wolowo hi ku hatlisa hi laha mi nga kotaka ha kona. Mi ta teka mfungho wa xivandzana mi nga ri eku tiveni ka leswi mi swi endlaka. Humani eka wona. Ndza tshemba leswaku miehleketo ya ximoya ya swi khoma. Ndza tshemba leswaku ma swi khoma, kambe ndza hlamala ehandle lahaya hambi swi ri tano. Mi nga ka mi nga endzeli tiko rin'wana na rin'wana, mi nga rhumela titepi eka rona. Xikwembu xi ta va na ndlela yin'wana yo khoma miehleketo yeleyo le handle laha mbewu liya yi nga byariwa kona. Lulamile kutaku loko rivoni ri yi tlhava yi fambile yi teka vitomi ku kotisa wasati hi lontsongo exihlobyeni u te hi lebyiya u byi khomile. Humani eka nchumu wolowo wu rhukaniwile, rhukaniwile. Ndzi byeleni kun'we laha un'we a nga tshama a wa a tlhela a pfuka nakambe. Ndzi byeleni un'we loyi a nga tshama a pfuka loyi a nga wanga. Tika leswi mi nga swi vona leswaku nchumu wa kona wu hoxekile. Lulamile ku homboloka a ku nge se tala bya vaamor swi nga leswi a va fanele ku tshamela na ku rindzela loko exoda yi nga se fika. Kambe loko vaamor va ta va va tatisile ku homboloka ka vona, kutani hi loko ku ta exoda ya ximoya kumbe exoda ya ntumbuluko ku rhangela vanhu ku ya etikweni ra ntumbuluko laha muamor wa ntumbuluko a nga kala a tshama kona. Va vitana rero tiko ra vona. Nakona ku homboloka ka denomination ya vaamor va ti vitanile kereke nkarhi wo leha swonghasi ku kondza ku homboloka ka vona ku lava ku fikeleleka ku le ku teni ka exoda laha Xikwembu xi nga ta kombisa leswaku mani i mani. Laha kereke hi yoxe mutekiwa wa Yesu Kreste a nga ta exodariwa ehandle ku nghena etikweni leri nga tshembisiwa. Endlwini ya tatana wa mina ku na vuako byo tala. Eka ndhawu leyi a mi boheki ku ya lahaya mi ya lwa ku kotisa leswi va nga endlisa swona. Yi lulamisiwile khale loko vutshamo bya tabernakele leyi ya le misaveni byi n'wokisiwa. Hi na byin'wana lebyi byi nga rindzela leswaku laha ndzi nga kona na n'wina mi ta va kona. Exoda leyikulu yi kusuhi. Langutisani hi laha Xikwembu xi nga endla exoda yeleyo. I ku lulamisela kwihi loko xi nga ku endla? Nakona hi mihlaya xikadyana kutani mi langutisa namuntlha. Swi lulamile. Xiyisisani, loko ku nga se va na Exoda leyi, ku pfukile Faro loyi a nga n'wi tivangiki Yosefa. Mavona, Faro loyi a nga n'wi tivangiki Yosefa. A nga n'wi tivanga Yosefa. Xana Yosefa a yimeriwa hi yini? Xiphemu xa ximoya eka Exoda leyi ya ximoya. Ku le ku pfukeni sweswi hi hina ntshunxeko. Wasati u phameriwile nkarhi wun'we, minkarhi mimbirhi na hafu ya nkarhi. Kambe eku heteleleni hi ku pfukile kumbe mulerisi wa Faro loyi a nga wu tivi ntshunxeko wa vukhongeri. A va hlanganisa kun'we, mi nga swi tshiki swi mi hundza. Ku tile nkarhi laha a ku ri na Faro ku sungula a fanele ku ta. Nakona mavandla a ma hanya ku tiphina, ma hanya tanihi marhavi lawa ya nga temiwa eka mudiriva wa xiviri wa Vukreste, kambe wu tama wa ha tswala mihandzu ya wona ya ntiyiso. Vavasati va ambarile hafu, vavanuna va tlharihile na ku tsan'wa matimba ma moya, kambe wu hanyile ehansi ka vito ra kereke ya Xikreste. U mudiriva lowu wu nga temiwa, kambe murimi u le kuteni sweswi u ta tshena mudiriva wolowo tanihi laha a nga vula leswaku u ta swi endla. Hinkwavo lava nga ri ki na mihandzu va tsemiwa va hoxiwa endzilweni kutani va hisiwa. I nchumu wo chavisa ku wu vula, kambe ntiyiso nkarhi wun'wana wu tikomba wu chavisa. Tanihi laha ndzi nga mi byela, hi laha Xikwembu xi tekaka vana va xona ku hundza hi le matini yo enta na sava ra ndzope na swin'wana xi swi endla hi ndlela yaleyo. Tsundzukani, poto ri fanele ku fayiwa ri va ku rhumela tinyandza swiphemu leswintsongo ku va ri vumbiwa hi vuntshwa na ku gayiwa nakambe. Swi languteka tanihi nchumu wo chavisa ku ri onha, kambe ri fanele ku endlisiwa xisweswo ku endlela ku va poto ri endliwa hi vuntshwa nakambe. Bodlhela ra swiluva kumbe xihi na xihi lexi mi xi endlaka. Ku vile na Faro loyi a nga pfuka, loyi a nga n'wi tivangiki Yosefa. Nakona sweswo a ku ri masungulo ya masungulo. Sweswo a ku ri masungulo ya Exoda. Nakona loko nchumu wolowo wu sungula ku vumbeka ehansi ka matimba ya xipolotiki, wu sungula ku vumbeka, Xikwembu xi sungurile ku lungheka. Ku homboloka ka vaAmori a ku fikelelekile. Nkarhi lowu xi nga wu tshembisa Abrahamu a wu fikelelekile, nakona nkarhi wa ku kotseriwa a wu ri ekusuhi. Nakona Xikwembu xi pfumelerile Faro hikuva a pfuka loyi a nga n'wi tivangiki Yosefa. Nakona Ramses u tswariwile. Nakona endzhaku ka Seti ku tile Ramses. Nakona Ramses a ku ri luya a nga yi tivi minkateko ya Yosefa. Nakona a nga swi tivi leswi tlhelo ra ximoya a ri ri xiswona, ntsena a ri tlharhi ya xipolotiki leswaku a ta teka Ethiopia na hinkwavo matiko laman'wana ehansi ka matimba ya mavuthu. Nakona sweswo a ku ri swona ntsena leswi a swi tiva, a ku ri matimba ya mavuthu. Nakona ndza ehleketa loko mani na mani a ri wa ximoya a ta vona leswi swi tekaka ndhawu sweswi hi le ku kumeni ka Faro loyi a nga wu tiviki ntshunxeko wa vukhongeri. Loko president wa hina a teka hofisi yakwe a nga ta hlambanya eka sweswo leswaku a pfumela eka ntshunxeko wa vukhongeri. Miri yini hi siku rin'wana loko hi vile na xivutiso xa ku avana ehansi le dzongeni loko governara wa Alabama? Ndzi navela ingaku ndzi nga vulavula na holobye luya Martin Luther King. Xana wanuna loyi a nga va murhangeri njhani nakona a rhangela vanhu va yena ku ya eka ntlhamu wa rifu ke? Loko ku ri leswaku vanhu lava a va ri mahlonga, a ndzi ta va ndzi ri kwalahaya ndzi hluvurile baji ra mina ndzi ri karhi ndzi betetela vanhu lavaya. A hi vona mahlonga, hi vona vaakatiko, hi vona vaakatiko va tiko. Xivutiso xa ku ya exikolweni, vanhu va kona loko va ri na timbilu to nonoha nakona va nga swi tivi swilo leswiya, u nga nghenisi endzeni ka vanhu swilo swa ximoya leswi swi biwaka kwalahaya hi matimba ma tipolitiki va fanele ku swi amukela va tswariwa ra vumbirhi kutani va ta vona swilo leswi kambe wanuna loyi ntsena loko ndzi nga vulavula na yena ku rhangela vanhu lavaya vo hlawuleka ehansi ka vito ra vukhongeri ku ya eka ntshamo wa rifu laha a nga ta dlaya magidi ku andzisa hi magidi ya vona a va ntsena va kuma etlhelo ra swa ntumbuluko wanuna loyi makwerhu loyi wa mukhaladi loko dzolonga leriya nkulukumba ri tata elusiyana a ndzi ri kwalahaya hi nkarhi wa kona loko ku na muchumayeri wa mukhaladi makwerhu wo hlawuleka wa mukhalabya u tlakukile ehandle kwalahaya kutani a ku a vutisa masocha xana ndzi nga vulavula na vona ke i vanhu va karhi kwavo kutani muchumayeri loyi wa mukhalabya a tlakuka ehandle lahaya a ku ndzi lava ku vula mixo lowu a ndzi se tshama ndzi va ni tingana hi mbala wa mina muendli wa mina u ndzi endlile leswi ndzi nga xiswona yaleyo hi yona ndlela leyi a lavaka leswaku ndzi tshamisa xiswona yaleyo hi yona ndlela leyi a lavaka munhu un'wana na un'wana a tshamisa xiswona u endla swiluva swo basa na swiluva swa wasi na mihlovo hinkwayo ya swiluva mi nga swi pfanganyisi mi nga swi hlanganisi mi lwisana na ntumbuluko u te a ndzi se tshama ndzi va ni tingana hi mbala wa mina ku fika mixo lowu a ku loko ndzi vona vanhu va karhi kwavo va pfuka nakona va endla swilo leswi va nga eku swi endleni sweswi a ku swi ndzi endla ndzi khomiwa hi tingana hikokwalaho ka vona ndzi ehleketa xikwembu katekisa rito lero a ku ntsena mi ya eku vangeni ka xiphiqo a ku langutisani xikolo lahawani loko a hi nga ri na xikolo a ku a swi ta va swi hambanile kambe xana i va mani lava va nga na swikolo swa kahle ku tlurisa laha Lusiana a ku a hi tekeni hi xikombiso doroba ra hina hi Shreveport a ku ku na xikolo xa valungu lahaya i xikolo xa khale va hi akerile xin'wanyana va hava xichayachayani na xin'we nchumu wun'we wo tlangisa wa vana hina jarata leri nga tala nakona ehandle ka sweswo va hi akerile xa kahle lexikulu xiziva xo hlambela kona xa ribye ro saseka xa vana va hina nakona hina vadyondzisi va kahle ku tlurisa lava va nga kumiwaka a ku hikokwalaho ka yini mi lava ku ya lahaya loko hi ri na xo antswa lahawani xana xiphiqo i yini hi n'wina ku vula yena kutani vanhu va kona va ra va dlaya rito leriya hi sweswo ma vona huhutelo wo hoxeka vanhu lava a va ri mahlonga hi vona va makwerhu va mina va xinuna na vaxisati a va ri mahlonga a ndzi ta ku ntsena a hi hlanganeni na vona kutani hi rhelela hi xitarata nakona hi kaneta nchumu luwa a hi vona mahlonga hi vona vaakatiko lava va nga na timfanelo tin'we na leti mani na mani a nga na tona ntsena hikuva va nyandza ya huhutelo lowu wu humaka etiheleni ku vanga leswaku miliyoni ya vona yi dlayiwa va sungula xilwisa mfumo hakunene hi xona a swi lulamanga vavanuna na vavasati va na timfanelo ta vona vinyi vamakwerhu va hina vamakhaladi na majapani na lava va xitshopani vo basa va ntima na hambi ku nga va yini leswi va nga xiswona ku hava ku hambana eka mbala wa vona hi xikwembu hinkwerhu hi huma eka wanuna un'we Adamu kambe loko ku ri leswaku xikwembu xi hambanyisile na ku hi hundzula hi va mimbala yo hambana a hi tshamiseni xisweswo loko a ndzi ri munhu wa xitshopani a ndzi ta lava ku tshama ndzi ri mujapani kumbe muchayina loko a ndzi ri munhu wa mukhaladi a ndzi ta lava ku tshama hi ndlela yeleyo xikwembu xi ndzi endlile hi ndlela yaleyo ku ya hi ntiyiso ku na swo tala hi rixaka ra makhaladi leswi rixaka ra valungu a ri fanele ku va na swona a va na ku vilela hi va ximoya swinene ku na swilo swa magidigidi mayelana na vona leswi valungu va nga ta ka va nga swi khumbi xikwembu xi va endlise xisweswo i mani loyi a nga ta pfuka a yimbelerile ku tlula khwayere ya makhaladi mi nga ma kuma kwihi marito ndzi va vonile va ta kusuka ematikweni endzhaku lahaya va nga swi tivi ku ri hi rihi voko ra xinene na ra ximatsi 30 kumbe 40 wa tinxaka to hambanahambana ta vona nakona va yimbelela endhawini varhangeri va yima hi lahaya va ku ntsena ndzi nga ka ndzi nga yi khumbi u yimbelerisile tikhwayere ku ringana malembe nakona yin'wana a yi ta va yi ri na noti leyi hambaneleke ehenhla na le hansi na hinkwaswo Aku yingiselani sweswo ntsena hi ku hetiseka hambi ku ri hi ririmi ro hambana va nyikiwile. Kambe ma swi vona hinkwaswo swilo leswi swi fanele ku humelela. Hinkwaswo hikokwalaho ka n'watipolitiki loyi n'wina vanhu mi nga n'wi hlawula hi michini ya n'wina ya vumbabva. Nakona siku rin'wana loko gavhenara luya a yimilela haya a hlambanyiwile na ku hlawuriwa eka hofisi liya hi vanhu. Nakona xivutiso xa ku avana ku ya hi vumbiwa leswaku tiko rin'wana na rin'wana na rin'wana ri nga teka mavonelo ya rona n'winyi mayelana na sweswo. A nga ri na mhaka kambe u hlayile vumbiwa a ku sweswi xikolo xi yimele ku avana. Vana xikolo kwalahaya nakona ko va vana vambirhi ntsena va makhaladi lava a va lava ku nghena exikolweni lexiya loko va ri na kholichi ya vona vinyi. Kambe u tlakukile a ku yini na yena u hlayile vumbiwa. Kutani loko swi vuyela endzhaku eka nakulori loyi hi nga na yena lahawani loyi a nga tiviki Yosefa tshunxeko ku kokela tivhoti letiya ta makhaladi na ku ka va nga ri eku swi tiveni leswaku i vandla ra riphabliki leri ri nga va tshunxa endhawini leyo rhanga ku xavisa timfanelo ta vona ta ku tswariwa eka nchumu wo tanihi wolowo ku va rhangela ku ya eka ntlhamu wa rifu ku kombisa leswaku mafambiselo man'wana na man'wana lama ma endliweke hi munhu ma fanele ku wa. Hakunene swi lulamile. Nakona nkulukumba Kennedy u endlile leswaku vurindzi byebyo byi fumiwa hi tiko na ku rhumela vavanuna lavaya endzhaku exikandzeni swa vatatana va vona vinyi lava yimeke ehansi ka vumbiwa. Sweswo swi tshovile vumbiwa nakambe. U te a hi nge lwi e-e kulukumba kutani a ku ndzi tshemba leswaku tiko ri ta swi kumisisa leswaku a ha hanyi ehansi ka xidemokirasi kambe ehansi ka ku lerisa ka masocha. Ma xi tiva xivuriso xa khale loko u tshame u va midemokrati wa le dzongeni u tshama u ri yena. A ndzi swi tivi sweswi. Aha hakunene wanuna u ta va na ku twisisa ku ringanela ku pfukela eka swin'wana mavona. Tshikani vanhu lavaya vo hlawuleka va ri voxe mi nga va dlayi ehansi lahaya ku kotisana kulori luya a nga balasela makwerhu luya enhlanini vusiku byin'wana hi xibalasa lexiya na swihlangi swa yena na nsati endzeni ka yindlu. A ndzi na mhaka leswaku hi yena mani sweswo i mona na ku va swi nga tivikani. Ina nkulukumba ndzi nga tsakela ku va muavanyisi eka nandzu wolowo kan'we. Aha ha ku balasela wanuna luya a ya ekaya eka nsati wa yena na vana hi yena muakatiko u na mfanelo yo yimela leswi a ehleketaka leswaku swi lulamile. Wanuna wa kahle swifaniso eka Life magazine ku fanyetana lexiya xi ri karhi xi rilela papa wa xona nakona mugwinihi un'wana le handle i n'wi balaserile enhlaneni hi ku tumbelela. Sweswo hi leswi u swi kumaka loko u ala Kreste hi swona sweswo kwalawo hi laha tiko hinkwaro ri nga fika kona hinkwaswo ehansi ka tipolitiki hi tingana njhani kambe sweswo hi leswi hi nga swi lava hi swi khorwisile eka nhlawulo lowu. Jaha ra mina leritsongo ri ti byerile mixi lowu leswaku papa va tatana va va endzeni loko va ta va va tile lahawani xana hinkwavo ka vona a va wela eka denomination ya kereke leyi yo karhi xana hinkwavo ka vona ri ku a va ambarile majasi lamakulu? Ndzi ku e-e murhandziwa va ta lahawani hikokwalaho ka ntshunxeko wa vukhongeri sweswo hi leswi va talaka swona ku huma ehansi ka swilo swo tanihi leswiya. Ma ku vona laha swi nga fika kona sweswi swi kombisa leswaku hinkwayo mimfumo leyi yi fanele ku wa. Ndzi fanele ku hatlisa xume wun'we ta khongela leswaku makwerhu Martin Luther King hakunene u ta pfuka ku nga ri khale. U rhandza vanhu va ka rikwavo hakuna ku kanakana kambe ntsena loko a vona laha huhutelo wa yena wu nga kona. Xana swi nga pfuna yini loko moya exikolweni miliyoni ya n'wina yi etlerile lahaya yi file? Xana ntsena a swi nga ta va ku ya exikolweni ntsena hi laha ku fanaka? Sweswi hikokwalaho ka ndlala loko a ku ri swa nchumu wun'wanyana mahlonga wanuna luya a ta va a ri muxanisiwa ku va a nyikela vitomi bya yena hikokwalaho ka nandzu wolowo. Xivangelo lexi xi ringaneleke nakona sweswo a xi ta va xi ri xivangelo lexi ringaneleke kambe ntsena ku ya exikolweni a ndzi swi voni. Mavona a ndzi pfumeli leswaku moya lowo kwetsima wu le ku pfumelelaneni na yena na swintsongo eka sweswo swi endlile leswaku vanhu va hlanganana hi ntlawa wa mholovo ma swi vona ntsena tanihi laha Hitler a nga endlaka kona laha ya eJarimani u va rhangerile ku ya eka ntlhamu wa rifu vona maJarimani vo hlawuleka nakona va etlerile hi mabiliyoni kumbe mamiliyoni va fumbuwile kwalahaya un'wana ehenhla ka un'wana nakona sweswo hakunene i nchumu lowu fanaka nakona tsundzukani ndzi le ka tape mi ta swi vona endzhaku kumbexani endzhaku ka loko ndzi fambile sweswo hi leswi hakunene swi yaka eku humeleleni vanhu lava vo hlawuleka va ta fa ehansi lahaya ku kotisa tinhongani va sungula mulwisa mfumo havumbirhi valungu na makhaladi va ta lwa nakambe nakona va fa ku kotisa tinhongani kutani xana mi kumile yini loko hinkwaswo swi herile nhulu ya vanhu vo fa kambe ku pfukile Faro loyi a nga n'wi tivangiki Yosefa nchumu lowu fanaka namuntlha wanuna u pfukile nakona a teka xihlambanyo eka White House loyi a nga taka a nga hlambanyi eka xihlambanyo xa yena a nga taka a nga teki xihlambanyo xa yena leswaku u pfumela eka ntshunxeko wa vukhongeri xana Pope loyi lontshwa u ri yini xin'we munhu wa swilo leswi a nga na swona xin'we xa swona i ku hlanganisa protestant na catholic kun'we tani eka munhu wihi na wihi wa vutlhari wolowo i nchumu wo wu endla kambe ku ya hi bibele i nchumu wo hoxeka ku wu endla nakona bibele yi vurile leswaku va ta endla sweswo a hi yeni emahlweni nyana hi nkarhi lowu Ramses eEgipta a ri karhi a kula matimba ma yena me le ku kuleni wanuna wa ntumbuluko Ramses a ri karhi a kula wanuna wa ntumbuluko Antichrist u le ku kuleni sweswi hi tipolitiki se i khale a nghenile eWhite House eka vukhongeri u endle leswaku vanhu hinkwavo va fa mapfalo ku kondza hakunenenene va yengiwa hi swona na varhangeri va xidenomination kahlekahle kereke yin'wana na yin'wana leyi yi nga kona etikweni se i khale yi ri eka nhlanganelo wa tikereke Ramses u le ku kuleni nakona hinkwavo va le ku hlanganeni kun'we nakona sweswo hi leswi va nga ta va na swona kutani xana swi endla yini swi endla matimba swi vandzana ku kotisa lexiya xo rhanga kutani ku na ku xanisiwa loko ku taka ehenhla ka lavaya va nga taka va nga hlangani na swona na xikhiri xi ta va xi hlwerile kwalaho mi ta va mi tekile mfungo mi nga vuli leswaku ndzi ta swi endla hi nkarhi wolowo bya antswa mi swi endla sweswi Ramses a ri karhi a kula kambe hi tsundzukani loko Ramses a ri karhi a kulela eka matimba eEgipta xikwembu a xi ri na muxe emananga a ri karhi a kula na yena Ramses a ri na mafambiselo ya xipolitiki xikwembu a xi ri na mafambiselo ya ximoya ehansi ka miprofeta loyi a lulamerile ku ta ehansi a ta vulavula na vanhu havumbirhi va le ku kuleni nakambe ku ta va nkombiso eka rin'wana ra masiku lawa nkarhi a wu le kule laha ku nga tata nkombiso tanihi laha swa ntumbuluko tanihi laha matsalwa ma nge swa ntumbuluko a swi fananisa swa ximoya mi nga ka mi nga swi balekeli sweswo hi sweswo swi kwala mahlweni ka matihlo ya n'wina swi ntiyiso langutisani kereke sweswi u vitanela ehandle ku ta eka matima moya lowu kwetsima wu sukela ehansi swi hundla swa xikwembu swi le ku palixiweni na ku vekiwa hi ntshamiseko ma vona nakona lahawani se yi le ndzeni ka White House nakona kereke yi le ku tikokeleni kun'we amen ku nga ri denomination ku huma evuhlongeni bya ku homboloka ekule na vaamora vanhu lava va nga tshunxeka xikwembu a xi ri na muxe wa xona loyi a fanele ku va miprofeta hambileswi a ku ri khale a profetile nakona swi khorisile leswaku a lulamile kambe hambi swi ri tano a ri exikolweni xa le mananga a tumbetiwile ekule na misava hinkwayo kambe a ri exikolweni a ri karhi a leteriwa ehandle le mananga valala va ta gangisa mikarhi hinkwayo mafambiselo ya yena nakona pfumala ripfumelo va ta swi pfumela hikuva nala i xikombiso xa vutlhari sweswi hi tsundzukani ku na mambirhi mi nga swi rivali leswi ku na matimba mambirhi ntsena man'we i matimba ma ximoya ma moya lowu kwetsima laman'wana i diablos loyi a tirhaka hi matimba ma swa vutlhari hikuva kwalano hi laha a nga nghena hi kona entangeni wa Eden hi matimba ma swa vutlhari ku endla leswaku Eva a pfumela eka matwisiselo ya swa vutlhari ku lwisana na rito ntsena ku va erivaleni hi laha swi nga vaka ha kona. Vana va nga kota ku swi kuma sweswo, mavona mavona nakona yeleyo i ndlela leyi swi nga va ha kona ndlela hinkwayo ku ya ehansi hi leswi lahawani eEgypt miso lowu ku na matimba ma swa vutlhari lama ma tirhaka eka Ramses ku n'wi tisa eka matimba na ku n'wi pfuxa loyi a nga tiviki ntshunxeko wo pfumelela leswi Yosefa a nga swi endla leswi kereke yi nga swi endla ekusunguleni nakona sweswi hi vona nchumu lowu fanaka matimba ma swa vutlhari ma le ku tshombonyokeni exikarhini ka tikereke nakona ma pfukerile eka nhloko ya vidyondzisi leyi nga riki na mhaka na leswi bibele yi nga swi vula va na mafambiselo ma vona vinyi a hi leswi bibele yi nga swi vula hi leswi kereke yi nga swi vula nakona maprotestant va tshombonyekerile endzeni ka sweswo ku kondza swintlawani swa vona hinkwaswo ku kotisa leswi kunene i ntiyiso kunene ndza swi tiva leswaku yi vula leswi kambe ndza ku byela masiku ma vona ma hundzile nghoho ya vukhongeri nakona va tsan'wa matimba tsalwa rin'wana na rin'wana ebibeleni ri kombetela ku kongomana na swona sweswi ma swi vona leswaku hikokwalaho ka yini ndzi lava ku kandziyisa leswi na ku swi rhumela eka vanhu awara yi fikile ntiyiso wu fanele ku tiviwa exoda yi le kusuhi ma vona xiphemu xa swa vutlhari xi languteka xi hetisekile nakona xi hetisekile hakunenenene xitano kambe ku hetiseka wuhutelo wa satana tani nkarhi hinkwawo lowu Ramses loyi wa swa vutlhari a ri karhi a kula na ku ta exiluvelweni nakona tsundzukani a kurile tanihi makwenu eka Muxe ma vona makwenu eka Muxe un'we wa vona a fanele ku teka xitulu xa swa vutlhari ntsena tanihi laha Yosefa a nga swi endla eka varikwavo va yena kutani xana va endle yini hi Yosefa lontsongo va n'wi hlongorile kusuka eritweni rito i xikwembu nakona va hlongorile rito kutani va amukela mukhuva kutani sweswi mukhuva wu kurile ku ya eka matimba o xikwembu pfumelela vanhu va vona sweswo xana ndzi nga tirhisisa ku yini rito rin'wanyana xana ndzi nga swi endla njhani swi va erivaleni hi matsalwa ehansi ka huhutelo wa moya lowo kwetsima leswaku hi kona kwala o miri kunene sweswi loko sweswo swi ta swi huma eka Pope John kumbe Pope Swingarengere kumbe Bishop Swingarengere xana ma swi vona leswaku xikwembu xi tekile hi lontsongo mutshami wa le mananga loyi a nga riki na nkoka miri swi nga endlekisa ku yini leswaku hinkwaswo ka swona swi va swi hoxekile xikwembu xi tirhana na vanhu ha un'we ku nga ri hi mintlawa na vanhu ha un'we kwembu xi ri eku kumeni ka wa xona nchumu wun'we ntsena lowu a swi fanele ku va na wona i wanuna un'we loyi a swi ta tirha ha yena hi sweswo ntsena leswi xi swi lavaka i wanuna un'we swi ringetile ku va kuma eka nguva yin'wana na yin'wana loko ntsena a xo kuma wanuna un'we xi kumile wanuna un'we hi masiku ya Noa wanuna un'we hi masiku ya Eliya wanuna un'we hi masiku ya Yohana Mkhuvuri ntsena wanuna un'we hi loyi xi n'wi lavaka hi masiku ya vaavanyisi xi ringetile ku kuma wanuna un'we Samson xi n'wi nyika matimba lamakulu kambe u ma xaviserile wasati nakona u vile bofu i vaavanyisi a swi nga ri tano xikwembu i muavanyisi ma vona ma swi vona namuntlha xi le ku ringeteni ku kuma wanuna un'we loyi xi nga n'wi vekaka evokweni ra xona loyi a nga ta vula ntiyiso loyi a nga taka a nga vi na vitoya hi wona loyi a nga taka a nga kondli swibakele loyi a nga taka a nga vi xioma nhloko wanuna un'we loyi xi nga ta n'wi khoma hi voko ra xona kutani xi kombisa ku va rito ra xona ri hanya na ku kombisa ku va xona n'winyi xi hanya ndzi pfumela leswaku xi nga n'wi lulamisa munhu wo tanihi yaloyo namuntlha ndza swi pfumela ntsena ku pfumela bibele ku ringanela ku pfumela leswaku xi nga swi kuma hi swona sweswo loyi a nga vulaka ntiyiso endzhaku ka nkarhi hi kuma leswaku endzhaku ka loko a yile eka hinkwaswo swikolo leswi sweswi langutisani nala u ringanyeta nchumu wun'wana miehleketo ya swa vutlhari hikuva nala u tirha eka swa vutlhari nakona miehleketo yi ta tshama ehansi kutani yi swikanela kutani yi ku sweswi yimanyana xana a swi tano leswaku huvo ndzi vulavurile na wanuna siku rin'wana nakona u te langutisa bili u tirhela public service company wanuna wa kahle Kutani a ku hi lava ku ku vutisa swin'wana. A ku kumbe Irish ndzi ku ina ku ri kumba ndzi ku ndzi tanihi hikuva na tingana ha swona kambe hambiswiritano ndzi yena. Tani a ku kunene a ku xana a wu swi tivi leswaku hakunene kunene u fanele ku va mucatholic ke ndzi ku ndzi yena aha catholic ya xiviri aha ma swi tiva kereke yo sungula a ku ri kereke ya catholic ma ku vona laha yi nga fika kona namuntlha yi sungurile epentecosta kambe vandla ri yi vekile laha yi nga kona sweswi langutisani nakona pentecosta yi vuyerile endzhaku kutani yi kondletela yi endla nchumu lowu nga kereke ya catholic yo sungula nakona ve le kule namuntlha tanihilaha va nga va ha kona eka 2,000 wa malembe nakona 15 wa malembe ya va tisile eka swona mavona u te xana a wu pfumeli leswaku loko ntlawa wa miehleketo leyi kondletelaka vun'we bya tikereke hi sweswo yi tshama swin'we nakona yi kanela swin'wana kutani ntlawa hinkwawo wu twanana xana a wu ehleketi leswaku ntsena va nga va swintsongo hikuva ndzata ndzi ta ku twa loko u chumayela a ku kambe ndzi kanetana na wena ndzi ku ndlela yin'we ntsena leyi u nga khorwisaka leswaku u kanetaka wena ka twisiseka u ku swi khorwisa hi bibele a ku bibele a yi na nchumu xo xi endla hi swona ndzi ku eka wena yi nga va yi nga ri tano kambe eka mina yi hinkwaswo swo swi endla hi swona wa vona hi yona rito kutani a ku xana a wu ehleketi leswaku ntlawa wa miehleketo leyi kondletelaka vun'we bya tikereke leyi tshameke swin'we yi nga va yi lulamile swinene na ku va ni ntiyiso wa ku va yi lulamile ku tlula un'we lontsongo na kulori loyi a nga dyondzekangiki ku kotisa wena ndzi ku kunene a ku i bindzumuni leri u nga na rona ku vula xin'wana na xin'wana ku lwisana na yeleyo kumbe ku lwisana na kereke ya hina loko ku vile na ehansi ku rhelela hi nguva loko va ta va na huvo ya kereke yo rhanga tanihilaha u nga vulavula hi yona kwalaha ya vusiku byin'wana hi tlule leswi tinguva ta kereke ta nhlengeletano ya huvo leyi kondletelaka vun'we bya tikereke enisiya Roma na ku vumba kereke ya Roma ya Catholic a ku xana a wu swi tivi leswaku a ku ri na magidigidi ya vavanuna moya vavanuna lava rhumiweke hi Xikwembu a va tshamile eka huvo yeleyo nakona xana a wu swi ehleketi leswaku miehleketo ya vona yi nga va yi tshemberile swinene eku tiveni ka ku rhandza ka Xikwembu ku tlula ya wena ehansi lahawani endzhaku ka loko Xikwembu xi swi khorwisile eka 2,000 ya malembe leswaku kereke liya yi lulamile ke ndzi te a yi se tshama xi swi khorwisa ndzi ku loko kereke liya yi ri kereke ya Xikwembu a hi voneni yi tswala ku kotisa leswi kereke yo rhanga yi nga endlisa xiswona eku sunguleni a hi voneni yi tswala swilo leswi va nga swi endla eka ndhawu leyo rhanga loko hambi yi bibele yi vula leswaku ku hava xiyimela vito hambi xi ri xin'we kumbe yota yi nga tsandzekaka eka rona nakona xi te munhu wihi na wihi loyi a nga ta susa rito rin'we eka leyi ri kumbe ku engetela rito rin'we eka rona xiphemu xa yena xi ta susiwa hambi i huvo leyi kondletelaka vun'we bya tikereke kumbe hambi ku nga va yini kusuka ebukwini ya vitomi u herile a ku bili ntsena wo va loyi a nga tshembekangiki tani ndzi ku kutani ndza tshemba nkarhi wun'wana eka vuchaviseki bya Israyele loko va ta va va avanile ku kotisa leswi protestant na catholic ti nga swi endla namuntlha Israyele a ri lava ku tshama ri ri Israyele kambe ndzi ku hi kuma leswaku a va ri na hosi leyi nga thyiwa ku i Yosafat wanuna wo lulama loyi a ringeta ku hlayisa milawu ya Xikwembu kambe a va ri na yin'wana lahawani leyi a yi thyiwile leswaku i Akab leyi nga teka wasati tipolitiki ku ringeta ku kuma vanghana na tiko rin'wana kutani yi teka un'wana wa vanhwana va vona Izabel na ku n'wi nghenisa na yena exikarhi ka vanhu va Xikwembu i nchumu wun'we na lowu hi nga eku wu endleni na ku nghenisa kutani wasati u hundzukile mufumi a endla leswaku Akab a vula leswi na ku endla leswaku Akab a vula sweswo i nchumu wun'we na lowu va nga eku wu endleni sweswi kutani ndzi ku nkombiso wa ta a va lava ku hlanganisa havumbirhi bya tikereke kun'we tanihilaha va nga eku ringeteni ka ku swi endla sweswi nakona eka Akab na hambi ku ri Yoshafat wanuna wa vandla u te ina sweswo swi ta va swi ri kahle vanhu va wena i vanhu va mina hinkwerhu hi vakreste hinkwerhu hi vapfumeri a hi hlanganeni kun'we. Kambe loko a fika eka nkombiso u te, xana a wu ehleketi leswaku hi fanele ku ya hi ya khongela hi mayelana na leswi? Hi fanele ku vutisa hosi. Kutani a ku, ina, ku vula Agabu, swi nga leswi a ku ndzi ta ku byela yini? A hi kumi muprofeta wa hosi. Kambe ma swi vona, Agabu a ri na mafambiselo lawa a ehleketa leswaku i mahosi. A ku ndzi na mune wa madzana ya vona va dyondzekile na ku leteriwa, nakona va koxa ku va va ri vaprofeta va vaheveru tanihi laha mintlawa ya vachumayeri yi endlaka ha kona namuntlha. Nakona va va humeserile ehandle na ku va vutisa xivutiso hi mayelana na switandzhaku swa nyimpi. Kutani hinkwavo ka vona va tile endhawini yin'we na ku hlangana, ntsena tanihi laha huvo leyi kondletelaka vun'we bya tikereke yi endlaka ha kona namuntlha. Nakona va ta na xivutiso, khandukani, hosi yi na n'wina, hikuva tiko leriya hi ntiyiso i ra hina. Kutani mi susumetela masiriya ehandle kumbe vafilista va susumetela ehandle, hikuva tiko i ra hina. Sweswo swi twala swi ri leswi swi twisisekaka swinene, ma vona. Kambe hambi swi ri tano ehansi embilwini ya Yosafati a swi nga twali swi ri kahle. U te, ndza swi tiva leswaku u na mune wa madzana ya vachumayeri lava va nga leteriwa kahle, lava kondletelaka vun'we bya kereke lahaya, nakona hinkwavo va hi moya wun'we, hambi ku ri ku kondza va endla phere ya timhondzo ta nsimbi na ku vula leswaku leswi swi vula hi hosi. Kambe xana hi nga kuma un'wanyana ke? A ku, hosi yi nga vuli tano, ku vula n'watipolitiki. Hosi yi nga vuli tano, hikuva vavanuna lava i vavanuna lava va nga leteriwa. Ndzi va leterile mina hi ndzexe. Hi sweswo, ma vona, hi sweswo. Ndzi va leterile vavanuna lava, kambe ka ha ri na un'wana, kambe ndza n'wi venga, ma vona. A ku, yaloye i Mikiya, n'wana wa Yimla, kambe a ku ndza n'wi venga. A nga nchumu ehandle ko va mugunihi exikarhi ka vona. U tshamela ku va karhi hela, u tshamela ku ndzi byela leswaku ndza hoxisa. Langutisa vuhosi bya mina. Ina, byi langutiseni. Langutisani leswaku i thyaka ra njhani leri a byi ri eka rona. Langutisani denomination ya n'wina namuntlha yi na nghohe ya vukhongeri, nakona yi tsan'wa matimba ma kona, ma vona. Oh, mi nga ha va hamile miliyoni ku tlurisa na gidi ku tlurisa na vavanuna lava va nga leteriwa ku antswa. Kambe xana mi le kwihi eka moya? Xana ntamu wa n'wina wu le kwihi? A wu ri eka Samson loko a yimile lahaya, tanihi laha ndzi nga vula ha kona siku rin'wana. Na hinkwaro rimba ra miri wa yena lowukulu lahaya, na nsiha wun'wana na wun'wana kwalahaya, kambe ku nga ri na vitomi endzeni ka wona. Moya a wu n'wi sukerile, a nga ha koti nchumu. Xihlangi lexi a xi n'wi rhangela kwalahaya a file matihlo hikokwalaho ka wasati un'wana. Fana na leswi kereke yi nga xiswona namuntlha yi rhangeriwa hinkwako hi tipolitiki, i bishop, kulukumba na hinkwato tinxaka ta swilo. Vavanuna a va koka tihlanga ku kuma swin'wana exidzokweni swa vona na swilo hinkwaswo. Xana hi le kwihi? Swi nga leswi loko hi ta eka ndhawu leyi va rhumerile na ku kuma Yimla, kumbe ku nga ri Yimla kambe Mikiya n'wana wa Yimla, va rhumerile na ku n'wi kuma. Nakona u profetile na ku va byela leswaku Akabu u ta dlayiwa loko a nga tlhandlukela lahaya. Kutani bishopu luya nkulukumba u n'wi phakatile enon'weni a tshembeka hi mayelana na swona. U te, xana moya wa Xikwembu wu yile kwihi loko wu suka eka mina? A ku, u ta swi vona. Aha, aha. A ku, n'wi vekeni ekhotsweni, n'wi vekeni ejele ya le ndzeni, mi n'wi phamela xinkwa xa khombo na mati ya khombo. U ta ku, loko ndzi vuya hi ku rhula, a ku ndzi ta tirhana na nakulorhi loyi. Loko Yimla a swi tiva leswaku a lulamile na Xikwembu, hikokwalaho ka yini swivono xa yena a xi xaxamela na rito? A ri muprofeta, nakona moya wa yena na xivono xa yena hakunene a swi ri na muprofeta Eliya. U te, loko u nga vuya na swintsongo, kutani Xikwembu a xi vulavulanga na mina. Sweswi ndzi ku eka nakulorhi loyi, hi swihi leswi a swi lulamile? Huvo leyi kondletelaka vun'we bya tikereke laha mune wa madzana ya vavanuna lava va nga hlawuriwa a va tshamile swin'we, lava a va hlawuriwile hi vanhu kumbe mugunihi un'we loyi a hlawuriwile hi Xikwembu. Kunene, a ku, kunene, xana u nga ku tiva njhani ku hambana? Ndzi ku endzhaku eka mpfapfarhuto wa pulani Tana, swi tiva njhani ku aka muako ehandle ka loko ku ri na mpfapfarhuti wa pulani ke? Loko a va lo yima xikadyana, kutani hi va kumisisa leswaku muprofeta Luya Eliya u rhukanile Akab, nakona a ku timbyana ti tala katsela ngati ya yena, nakona ti swi endlile. Xana a ta katekisa njhani leswi Xikwembu xi nga swi rhukana ke? Xana mi nga katekisa njhani nchumu wihi na wihi lowu Xikwembu xi nga wu rhukana? Humani eka nchumu wolowo. Yanani ekule na wona. Tanani eka Kreste. Amen. Sweswi swi yisisani. Kambe nala u ta ringanyeta. Nala u ta kunguhata nchumu. A wu lulamisa. Nakona miehleketo ya swa vutlhari yi ri sweswo hi swona. Kwalano hi laha makwerhu loyi wo hlawuleka a ri kona. Wanuna loyi a ku swi languteka tanihi hi langutisa lahawani. Wa swi tiva leswaku loko hinkwerhu ka hina hi nga va kun'we tanihi kereke yin'we. Xana a wu swi ehleketi leswaku hi nga va laha lava antswaka ku tlula ku va hi hangalakile hi ndlela leyi hi nga xiswona sweswi? Xana sweswo a swi twali xilo leswi twisisekaka loko hinkwavo maprotestant na macatholic va nga hlangana kun'we na ku fikelela mavonelo yo fana? Kambe xana vambirhi va nga fambisa ku yini ehandle ko va va twananile ke? Xana mi nga xi kotisa ku yini n'wina loko ntlawa wun'we lahawani wu nga pfumeli eka ku horisiwa, lowun'wana wu vula leswaku wa pfumela, wun'wana wu ku veka eka nkarhi wun'wana wa le ndzhaku, van'wani a va kali va yi pfumela na Bibele? Kutani mi veka sweswo kun'we. Xana mina yini? Xikwembu a hi mutumbuluxi wa mpfilumpfilu. Loko Xikwembu xi nga se veka kereke ya xona eka ntshamiseko, va rindzerile khume ra masiku na vusiku ku kondza hinkwavo va va eka ndhawu yin'we hi moya wun'we. Hi loko ku ta moya lowu kwetsima eka vurhangeri ku nga ri huvo yin'wana leyi kondletelaka vun'we bya tikereke. Mavona, ndza tshemba leswaku ma swi kuma leswi. Xiyisisani. Yaloya hi loyi a nga pfumeriki, loyi a nga tshembekiki eka rito ra Xikwembu, loyi a nga xiyisisiki leswi rito ri swi vulaka. Kambe xiyisisani ku kanelaka n'wina vinyi sweswo hi leswi Eva a nga swi endla endhawini leyo rhanga. U tshemberile eka ku kanelaka yena n'winyi. Sathana u te sweswi langutisa lahawani. Xana a hi leswi swi twisisekaka xana? Ndza swi tiva leswaku rito ri vula sweswo. Kambe yimanyana, xana a hi leswi swi twisisekaka leswaku a mi ta va mi antswa loko a mi tiva xo lulama eka xo hoxeka hikokwalaho ka yini? Ina, kutani a swi teka. Wa vona, hakunene yeleyo hi yona ndlela hi ku kanela. Sweswi tala ripfumelo wu ta tshamela ku ya eka ku kanela, kambe ripfumelo a ri nge wu khumbi. A swi nga ta va swi ri leswi twisisekaka eka tatana wa hina loyi a nga tatana wa ripfumelo ra hina Abraham, loyi hi nga vana va yena ha rona eka Kreste. A swi nga ta va swi ri leswi twisisekaka leswaku wasati wa 65 wa malembe hi vukhale, nakona a hanyile na yena hi mpfhuka ka loko a ha ri nhwenyana a nga ta va na n'wana. Nakona loko wasati a ri na 100 ra malembe hi vukhale kumbe 90, kutani wanuna a ri na 100, nakona ku tama ku nga ri na n'wana, a nga ta kanela swilo swin'wana leswikulu swa madokodela na sayense a swi nga ta nyika Sara vukambirhi? U te hikokwalaho ka yini xiveleko lexi xa yena xi omile, misiho ya masi yi omile, 40 ya malembe lama ma nga hundza mbilu ya yena eka malembe lama ya a nga ta swi kota ku ya eku tswaleni? Hikokwalaho ka yini ko va ntsena swivangelo, kambe Abrahamu u swi arile? A nga dedelekangi eka xitshembiso xa Xikwembu hi nkala ripfumelo ku lwisana na swivangelo. A nga dedelekangi eka xitshembiso xa Xikwembu swi nga ri na mhaka leswaku a swi ri yini, hikuva a hlayile Xikwembu ku va swi swi kota ku endla hinkwaswo leswi swi nga vula leswaku swi ta swi endla. Sweswi xana va kwihi vana va Abrahamu mixolowu? N'wina vachumayeri lava va chavaka, mi chava xinkwa xa n'wina na mati exitarateni loko mi sukela Babiloni yeleyo. Xana ri kwihi ripfumelo ra n'wina? Davhida u te ndzi tshama ndzi va lontsongo, nakona sweswi ndzi kurile a ndzi se tshama ndzi vona lovo lulama va tshikiwile kumbe mbewu ya xona yi ri karhi yi kombela xinkwa. Mi nga chavi, tshamani hi ntiyiso eka Kreste. Kambe kala ripfumelo wu ta khoma ku kanela, sweswo hi leswi wu nga swi endla. Sweswi ma swi kuma ke? Kala ripfumelo wu tshembela eka ku kanela. Swilo swa siku ra sweswi ripfumelo a ri nge swi endli. Ripfumelo ri langutisa eritweni, kambe ripfumelo riti tsandzeka ehla ka ridge leri ringa fambisekiki rito ra xikwembu leri nga helaka ku nga heriki. Amen. Ripfumelo a ri langutisi eka ku kanela. A ndzi na mhaka na leswaku mi nga kombisa njhani leswaku swi nga va leswi antswaka. Loko rito ri ku e-e, ripfumelo ri wisa kwalahaya. Sweswo i xivandla xo kwetsima xa vuwiselo bya ripfumelo. Ndzi lava ku vutisa n'wina Maluthere. Mixo lowu, n'wina ma-Baptist, na n'wina ma-Catholic, na n'wina, hambi mi nga va mi ri yini, n'wina vanhu va xi-denomination ku landzeleka na misava. Xana mi nga ri veka njhani ripfumelo ehenhla ka denomination ya n'wina loko yi ri karhi yi hambana na rito ke? Xana i ripfumelo ra muxaka muni leri mi nga na rona? Mina matimba yo kanela, nakona ku nga ri ripfumelo. Hikuva ripfumelo ri ta hi ku yingisa. Ku yingisa huvo leyi kondletelaka vun'we bya tikereke. Xana mi nga kala mi va te mi nga kuma sweswo eka buku ya vakhegula ya masiku ya ku velekiwa. Kambe mi nga ka mi nga swi kumi eritweni ra Xikwembu. Ripfumelo ri ta hi ku yingisa, nakona ku yingisa hi rito ra Xikwembu. Amen. Ndzi byeleni leswaku wanuna un'wana a nga vulavula swin'wana na swin'wana swo hambana na sweswo, nakona a vula leswaku i rito ra Xikwembu. Loko matilo na misava swi ta hundza, kambe rito lero ri nga ka ri nga hundzi. Ripfumelo ri kuma rito tanihi xivandla xo kwetsima xa rona xo wisela kona. Ri famba ri ya ehenhla ka ribye leriya ra hi laha ku nga heriki. Kreste Yesu rito, kutani ri tshama ehansi lahaya ri wisa. Tikani mimoya yo huwelela, tikani mabubutsa maninginisa. Rona ri hlayisekile hi masiku na masiku, ri wisa kwalahaya eritweni lero. Hi kona ripfumelo, ripfumelo ra xiviri ra Xikreste ri wisaka kona. Ndhawu ya vuwiselo i rito, hikuva ra swi tiva leswaku Xikwembu xi tshama xi ri karhi xi khorwisa ku va xona xi ri nkulukumba ehenhla ka un'wana na un'wana wa valala va xona. Swi nga ri na mhaka leswaku swi languteka swi bihile ku fika kwihi, na hi laha nala a nga nghena ha kona, na hi laha swi langutekaka tanihiloko mi hluriwile. Ripfumelo ri tama ra ha swi tiva. Sweswi eka n'wina vanhu lava va vabyaka, oh hi laha ndzi nga tsakelaka ku chayela kaya leri. Loko mi khoma ripfumelo lero leswaku mi ya eku horisiweni, xiyimo xin'wana xin'wana na xin'wana, leswin'wana hinkwaswo, swikombiso hinkwaswo, swikombiso hinkwaswo swi nga kombetela leswaku mi le ku feni, mi nga ka mi nga fambi. Ndhawu ya vuwiselo bya rona yi le xivandleni xo kwetsima xa rito ra Xikwembu. Loko ripfumelo, ripfumelo ra xiviri ri tiveka hi roxe lahaya, ku nga ri ku pfumela ku tiendlisa sweswi. Ripfumelo ku nga ri ku langutela, kambe ripfumelo ku langutela ku le handle lahawani, ku langutela ku va ku ri endzeni. Ripfumelo i khale ri ri endzeni, ri langutile ehandle, nakona ri ri swi endlekile mavona. Rero i ripfumelo. Walawo hi kona laha ripfumelo ri tekaka ndhawu ya rona yo wisela kona. Hikuva ra swi tiva leswaku Xikwembu xi nge pfuki, xi nge pfuki xi pfumelerile nala a khandziya ehenhla ka xona. A xi se tshama xi swi endla. Ripfumelo ra swi tiva sweswo. Swi nga leswi swi nga ri na mhaka leswaku nchumu wu langutekisa ku yini. Nowa a swi tiva leswaku nga lava liya a yi ta papamala. Mavona hakunene a swi tiva. Daniel a swi tiva leswaku Xikwembu a xi ta pfala milomo ya tinghala. Vana va vaheveru a va swi tiva leswaku Xikwembu a xi ta yimisa ndzilo. Yesu a swi tiva leswaku Xikwembu a xi ta n'wi pfuxa nakambe, hikuva rito ri te ndzi nga ka ndzi nga tshiki moya wa yena etiheleni, nakona ndzi nga ka ndzi nga pfumeleli mukwetsimi wa mina a vona ku bola. A swi tiva leswaku ku bola ku sungula eka 72 wa tiawara, u te ku nga se hela masiku manharhu ndzi ta pfuka nakambe. Mavona ri tekile ndhawu ya rona yo wisela kona hi laha ku nga heriki exivandleni xo kwetsima xa rito ra Xikwembu, nakona a ri yimile kwalahaya. Ku kanela ku ta ringeta hi matimba ya kona hinkwawo ku lemuka kunene mafambiselo lawa ya boheka ku va yo antswa. Leswi hi sweswo swi languteka swi antswa, hikuva mi langutisa hi matihlo ma swa vutlhari. Mi nga khorwisa minkanelo, kambe mi nga ka mi nga ri khorwisi ripfumelo. Hikuva loko mo ri khorwisa arali ripfumelo kambe ripfumelo litira ntsena rito na xitembiso na kona ri langutisa eka nchumu luwa minga uwoniki ripfumelo i nchumu wa xilo leswi languteriwaka imboni bya xilo leswi nga vonakiki nakami na kaneli ingaka ndzi nga khorwisi hila swi nga ta endliwa ha kona a ndzi swi tivi leswaku swi ta endlisiwa ku yini a ndzi swi tivi kambe ndza swi pfumela ndza swi tiva leswaku swi tano hikuva xikwembu xi vule tano sweswo swi tshamisekile sweswo hi xona xivangelo xa ku va ndzi swi tiva leswaku leswi swi lulamile ndza swi tiva leswaku rito ri lulamile ndza swi tiva leswaku hungu ri lulamile hikuva ri le ritweni nakona ndzi vona xikwembu lexi hanyaka xi ri karhi xi famba exikarhi ka rona ku khorwisa hi le ka exoda hakunene i ntiyiso kambe ku ri rifu hi roxe ri nga ka ri nga ri ninginisi ripfumelo vanhu va yima ntsena eka rifu kwale xikandzeni xa rifu kutani va huwelela ku hlula ka ku pfuxiwa Paul o rifu xana nzombo wa wena wu kwihi sirha xana ku hlula ka wena ku kwihi mavona hikuva Kreste u pfukile nakona lavaya va nga eka Kreste va ta humelelana yena eku vuyeni ka yena mavona mingaka minga swi cinci ina ripfumelo ri endla rito ra xikwembu exivandla xo kwetsima xa rona xa vuwiselo bya hilaha ku nga heriki ri tshama eritweni ra xikwembu xiyisisani nakambe sweswi ntsena hi lehisilenyana kwalomu ka 25 wa timinete loko mi nga vileli ndzi lava ku yisa thepi leyi emahlweni ntsena xikadyana xiyisisani hosi hosi liya yintshwa leyi nga pfuka leyi nga n'wi tivangiki Yosefa xana kungu ra yena ro rhanga a ku ri yini ku herisa matimba ma Israyele a ku ri hi vana va vona hi swona sweswo xa u ringetile ku herisa vana va vona sweswi yingiselani hi vukheta Jabulos loyi a fanaka hi xivumbeko xo hambana xa vuhosi u ringetile hi ku herisa n'wana un'we ntsena wa xikwembu mavona a herisa vana ku sungula loko va nga se kuma masungulo Jabulos hi lexo tlhariha swinene xinyenyani xa manu wa swi tiva ku ba nchumu loko wu nga se sungula wa swi tiva mavona nakona nchumu wun'we ntsena lowu mi nga wu endlaka ku n'wi ba i ku tshembela eka Kreste na ku titsongahata na ku n'wi pfumelela a mi rhangela mavona mi nge pfuki mi swi endlile hi ndlela yin'wanyana matimba ma vutlhari bya n'wina ma nga ka ma nga swi koti mi fanele ku swi pfumela ntsena tshembelani eka yena hi yena murisi a hi ntirho wa tinyimpfu ku sivela mahlolwa ekule i ntirho wa murisi kambe tinyimpfu ti fanele ku tshama na murisi leswaku ti tshama ti hlayisekile sweswo i xivandla xa mina xa vuhlayiseki hi le ka Kreste nakona Kreste i rito sweswo i xivandla xa vuhlayiseki xiyisisani Jabulosi hi xivumbeko xa Ramses hosi nchumu wo rhanga lowu a nga wu endla a ku ri ku herisa vana hi rifu ra ntumbuluko nakona ku te hi loko n'wana wa xikwembu a ha ku tswariwa u sukile Egipta hikuva xikwembu xi herisile Egipta xi rhukana a xa ha tlhelelangi endzhaku hi mpfuka ka sweswo tani a ri eRoma Satan u yisile xitulu xa yena ehenhla eRoma nakona nchumu wo rhanga lowu Roma yi nga wu endla ku herisa hinkwaswo ka swona ku kuma ku va ni ntiyiso Jabulos eka mafambiselo lawaya ya xiRoma u ringetile ku herisa yini n'wana wa xikwembu ku sungula Jabulos loyi a fanaka nakona namuntlha u endle nchumu lowu fanaka ehansi ka xikombiso xa moya sweswi ya vukhongeri ku hlambanya vukreste na ku teka vanhwenyana va hina na ku va tekanisa na vafana va catholic na ku va endla va tswala vana va vona eka catholic ku tshova matimba matlhelo lerin'wana hi leriya dimoni ra n'wina hi leriya dimoni ra n'wina ri tshameke eswigangeni swa nkombo ri ambarile tiharhi tinharhu ntsena ku va na vuxisi na mani wo tlhariha wa swa vutlhari ku kotisa nyoka mbewu ya nyoka vana va yena va ri karhi va tirhisa tindlela leti ti fanaka ta swa vutlhari langutisani kutani va dlaya vana eka minkarhi leyin'wana yimbirhi va dlaya vana hi yini minkarhi yimbirhi sweswi tsundzukani langutisani yaleyo mbirhi na liya nharhu mavona u dlayile vana minkarhi yimbirhi leyo sungula hi rifu ra ntumbuluko nakona nkarhi lowu wo hetelela u le ku kumeni ka vana na ku va dlaya hi rifu ra ximoya, ku tekana hi ku hlanganana. Xana Daniel a nga vulanga nchumu wun'we eka mfumo lowu wa nsimbi na vumba leswaku va ta hlanganisa timbewu ku ringeta ku tshova matimba ma vanhu lavan'wana? Nakona sweswo hi leswi va nga eku swi endleni. Ku kondza va kuma nchumu wa kona sweswi, va nghenisile presidente. Sweswi nchumu lowu landzelaka lowu mi faneleke ku wu endla hi ku veka mukhadinali endzeni, mi veka khabinete hinkwayo endzeni. Nakona xana mi ya eku endleni ka yini? Nchumu lowu landzelaka lowu va wu endlaka, va teka mali ya vona kutani va hakela xikweleti xa United States, kutani va yi lomba eka kereke. Kutani mi ta va mi xavisiwile. Ina, sweswi hi le ku hanyeni namuntlha ku hakela xikweleti swa hina swa matiko mambe lahaya hi mali ya xibalo leyi nga teka yi nga hakeriwi ku kondza ku hundza 40 wa malembe. A ha ha ri na mali yin'wana, kambe kereke yi na yona. Xana Bibele a yi swi vuli leswaku wasati a bombile hi nsuku? Nakona owu mina, kambe n'wina yeloyo i ndlela leyi swi endlaka ha yona. Mavona, hi tekanisa vanhwana va n'wina, vanhwana va tekana na majaha ma n'wina, swi kurisa vana va n'wina hi xikatoliki hakunenenene, swi va dlaya hi rifu ra ximoya. Xana Bibele a yi swi vulanga leswaku swi ta n'wi hoxa emibedweni wa swa misava na ku dlaya vana va yena hi rifu ra ximoya? Hlavutelo 17. Mavona, mikarhi hinkwayo i rito, a ndzi ta mhaka leswaku u ya kwihi, ku ta maka ha ri rito. Swi fanele ku ringana eka xifaniso. Loko swi nga ringani, a hi rito, a hi rito, u nga ka u nga swi endli swi famba ndlela hinkwayo hi Bibele. Kutani swi hoxekile. Langutisani, hi nkarhi lowu, Xikwembu a xi ri karhi xi letela nandza wa xona eka ntirho wa yena. U n'wi letela ehandle ka matihlo ya vona, ehandle ka makungu ma vona, marhengu ma vona. Xana mi le ku swi khomeni xana? Ehandle ka mafambiselo ma vona ma mavandla, Xikwembu a xi ri karhi xi letela wanuna eka xikongomelo xa xona. Ntsena hi swo swi pfumelela swi ya emahlweni. Ku n'wi pfumelela a teka na ku va na nsati wa yena na vana. Geshom n'wana a hanya vitomi bya kahle xi ri karhi xi n'wi katekisa kwalahaya, kambe nkarhi hinkwawo a xi ri karhi xi n'wi lulamisa xi n'wi letela. Xikwembu na nala wa xona va swi endlile eka ntumbuluko nkarhi luwa. Tsanetani hi laha Xikwembu na nala wa xona va nga eku swi endleni eximoyeni sweswi, va va dlayile hi rifu ra ntumbuluko, sweswi hi rifu ra ximoya. Mavona, Xikwembu a xi ri eku lulamiseni ka wanuna wa ntumbuluko, u profeta wa xona ku rhelela eEgipta. Nakona Satan a ri karhi a lulamisa Ramses, wanuna wa yena wa ntumbuluko. Mavona, ku lulamisa wanuna wa ntumbuluko yini? Ku va a dlaya kumbe ku hlanganisa vaEgipta hinkwavo na vaHebori kun'we, ku endla leswaku va tama va va tirhela. Hi kokolaho swinene waka ku va emiehleketo yi kanela ku lwisana na mafambiselo ya dyondzo leyi nga kurisaka timhaka ta yona. Mavona, hi swona sweswo miehleketo ya vona yi ta tshama yi ri karhi yi ya eka dyondzo. Swa vutlhari na miehleketo yo kanela a swi swi voni. Xana mi yi vonile milawu ya 10 ya Cecil DeMille? Ndza tshemba leswaku vo tala va n'wina mi yi vonile. A ndzi pfumeli eka ku ya eka mikombiso ya swifaniso hinkwaswo swilo leswi, kambe ndza bumabumela eka kereke leswaku mani na mani loko va nga vanga na nchumu ehandle ka sweswo lava a va lava ku yi vona a swi ta va kahle loko va lava ku yi vona. Hikuva a ndzi nga ta pfumelela xo rhanga van'wani va vamakwerhu va mina va yile va ta ndzi byela a ndzi se va ekusuhi na yin'wana eka malembe yo hlaya. Eku heteleleni, tirhelerile kwalahayani loko yi ri laha ku voniwaka mi nga humangi emovheni. Ndzi yi langutile, ndzi swi vonile leswi a yi ri xiswona, kutani ndzi byerile kereke leswaku loko mi lava ku ya mi ya vona sweswo swi lulamile. A yi ri kwalahaya, a yi rhandzeka, yi sasekile. Hi laha manu lawa ya ya jabulosi, hi laha a xisa ha kona lahaya, hi laha a nghenaka ha kona lahaya ku ya dlaya vana lavaya, na hi laha miehleketo ya swa vutlhari yi nga swi kuma ha kona na ku swi pfumela, hikuva a va swi vona a swi ri leswi twisisekaka. Oh, hi laha Xikwembu a xi ri ha kona nkarhi hinkwawo eku leteleni na mprofeta loyi, na hi laha Egipta a ri ri karhi hi ri letela hi tipolotiki Ramses loyi. ku va a ta fuma. Kutani mphikizano lowukulu wu tile tiko rin'wana exikarhi ka swa vutlhari na matimba ya ximoya. Nakona Ramses na hinkwaswo swa swikwembu swa yena a yimile ehandle lahaya na ku chululela mati endzeni ku katekisa xikwembu xa Nile. Xikwembu xi n'wi bile, nakona ngati yi halakile yi huma eka yena. A ri na a ndzi ehleketa leswaku a swi hlamarisa. Mavona, u vona leswi swi nga humelela. Sweswi langutisani, va vutlhari va ta tshama va ri karhi va ya eka ku kanela, nakona swi nga ka swi nga ri voni tlhelo ra ximoya hikuva i swa vutlhari. Na hambi ku ri nkarhi wun'wana va nga ka va nga swi voni sweswi, a va nga ta swi vona hi masiku ya Eliya. Xana loyi un'we muprofeta wo khalabya wa sikandza xo tlhuma, xikwembu xi ndzi khomela ku va ndzi vula nchumu wo tanihi wolowo, kambe ndzi hupa ku endla, nakona xikwembu xa swi tiva leswaku ndzi le ku ringeteni ka ku swi endla swi hlekisa hi laha ndzi nga kotaka ha kona, leswaku mi ta kota ku vona e moya wa xikwembu. Ku kotisa loko Paulo a te, a ndzi kali ndzi ta eka n'wina ndzi ri karhi ndzi vulavula hi marito yo koka rinoko na vutlhari, hikuva miehleketo ya n'wina yi nga ha khukhuleriwa eka vutlhari, kambe ndzi ta hi matimba ya moya lowo kwetsima leswaku ka n'wina, leswaku n'wina ku langutela na ku tshemba ku nga ta wisa ku nga ri eka vutlhari bya munhu, kambe eka matimba lama ma pfuxaka ma Yesu Kreste. Hikokwalaho ndzi ri eku endleni ka leswi ku va swi hlekisa swonghasi hi ku vitana lowukulu muprofeta wa vukwembu wa xikandza xo tlhuma, hikuva a nga va avile nchumu lowu langutekaka wu chavisa ku yima etlhelo ka miprofeta wo ambala kahle, kutani a ti vitana wanuna wa xikwembu. Wu langutiseni, mi nga vona vukwetsimi bya miprista luya eka miehleketo ya swa vutlhari. A mi ta vona duku enhlokweni ya yena na leyi yi hundzuluxiweke na efod yi tshamile exifuveni xa yena lahawani. A mi ta vona mafurha ya ntoto ya ntumbuluko ehenhla ka malevhu ya yena ya ri karhi ya khulukela eka nsomo wa xikete xa yena. A mi ta vona mindzilo ya gandzelo na hinkwayo mi hi va hi vane eka ntshamiseko. Sweswi sweswo hi leswi miehleketo ya ntumbuluko a yi ta va yile eka swona. Sweswo hi leswi va nga eku ringeteni ka ku swi endla namuntlha. Tihlo nyangwa wo ya eka munhu wa le ndzeni, kambe hi ma swi vona tihlo ra ximoya endzhaku ka tihlo lero. Va langutisile mukhalabya loyi wo languteka a tlhumile, loyi a yimile lahaya mavoya exifuveni xa yena, na lexikulu xiphemu xa dzovo ra nyimpfu xi phutseriwe emirini wa yena ra dzovo hi funga exifutini xa yena, na kumbexani a nga ambalanga emilengeni swivokwani swa khale swo lala. Nyama yi lengalenga ehansi hi ndlela leyi, na mabasa malevhu lama ma khulukelaka exikandzeni xa yena hinkwaxo, na nhonga yo gombanyoka evokweni ra yena a yimile kwalahaya. Kambe tihlo ra ximoya a ri ta vona matimba ma xikwembu ma ri karhi ma fambafamba ehandle lahaya, hikuva hakunene a ri ri na rito, ku nga ri leswi vutlhari byi swi vonaka, leswi tihlo ra ximoya ri swi vonaka. Nakona tihlo ra ntumbuluko namuntlha ri vona kereke leyi kokaka rinoko na kulobye na meyara wa doroba kumbe swihi na swihi eka vandla leri ra ti-denomination, nakona va tsandzeka ku vona matimba ma moya lowo kwetsima loko wu kota ku pfuxa vafi na ku horisa vavabyi. Na hi laha mavona va va langutisa, nakona va langutisa Hollywood, nakona va langutisa vanhu exitarateni. Vavasati namuntlha va ehleketa leswaku kunene wasati loyi Suzi u wela ekerekeni, u bobile misisi ya yena, u tola ti-makeup munhu un'wana na un'wana edorobeni wa n'wi tsakela. Ndza ti vutisa hi mayelani na tilo mavona, loko swi hambana na rito xikwembu xi nga ka xi nga swi pasisi xona, xi nga va xi ri karhi xi pasisa ku lwisana na xona hi xoxe, xi ta va xi ri karhi xi tsan'wa rito ra xona n'wini. Nakona a swi tiveki xikwembu xi nge pfuki xi endlile sweswo hambiloko matilo na misava swi hundza. Wasati wa misisi leyi bobiweke endzhukano emahlweni ka xikwembu, kumbe wasati loyi a nga ta ambala nguvu leyi yelanaka na ya wanuna, mavona tihlo ra ximoya ra swi khoma ma hanyela kusukela sweswi ku ya emahlweni. Miehleketo ya ntumbuluko yi hanyela ku kanela swilo swa xinyama swa siku lero. Xiyisisani sweswi xikwembu a xi endla leswi, nakona hambi swi ri tano vanhu a va swi tivanga. Miehleketo ya xinyama a yi ri karhi yi famba na ku kanela. Xikwembu sweswi swi le ku vitaneni ka exoda ya ximoya laha xi nga vitana Exodus ya ntumbuluko eka vanhu va xona. Xi le ku vitaneni ka Exodus ya ximoya namuntlha. Eka yini va xona, vahlawuriwa va xona. Ntsena eka vahlawuriwa va xona. Sweswi Egypta a ri nga ta vona Israyele ri ri leri nga lulama. Hambileswi ngati ya xinyipfana a ri enyangweni ne le rimbeni ra phupu. Na swilo leswi a swi ri karhi swi teka ndhawu. Nakona Xikwembu ehansi lahaya xi ri karhi xi fambafamba eka muprofeta loyi. Na ku teka rito ra wanuna xi n'wi pfumelela a yima ehenhla lahaya. Nakona a teka nhonga leyi a ti seketerile hi yona kutani a fikelela ku kongomana evuxeni kutani a ku te tinhongani nakona ti hungela ehenhla ka maEgipta a famba endzhaku lahaya nakona vanhu hinkwavo va te a ku humelelanga nchumu kambe ntsena hi xinkadyana nhongani ya khale ya rihlaza yi ta va yi sungurile ku rhendzeleka kwalahaya endzhaku ka nkarhi kumbexani a ti ri tipondzo timbirhi hi xikwere xa jarata leti wanuna a nga vulavula vutumbuluxi byi va kona. A ku ri na Ramses wa swa vutlhari loyi a yimile lahaya loyi a lwisana wanuna wa vukhongeri swinene nakona a lwisana na moya wa Xikwembu nakona miehleketo ya ntumbuluko a yi ta vona Ramses ntsena kambe miehleketo ya ximoya yi vonile xitshembiso na ku xi vona xi ri karhi xi humelela. Kunene loko Yoshua na Caleb va kotile ku vitana va Amalek lavaya na vahevi na Yebus tanihiloko va nga ri kona lahaya hambileswi a va ri hi kambirhi kumbe kanharhu kumbe ka mune hi sayizi ya vona kutani miehleketo ya ntumbuluko eka Desbania loko tinhlori ti yile kona ti te aha hi nga ka hi nga swi koti va tele ngopfu kunene hina hi kotisa tinjiya etlhelo ka vona kambe Kalebe na Yoshua va vonile xitshembiso xa Xikwembu va ku hi kota ku xi endla hi ku tlurisa hikokwalaho ka yini a va langutisile Xikwembu xi te ndzi mi nyika tiko mavona miehleketo ya xinyama a yi swi kumi miehleketo ya ximoya ya swi kuma nakona hikokwalaho ka yini hi lava ku mi vutisa swin'wana hikokwalaho ka yini vaegipta va nga swi vonanga swilo leswi hikuva a va nga hlawuriwanga Xikwembu xi byerile Abraham loko swi nga se humelela swi kumeni n'wina kereke leyi nga etlela Xikwembu xi byerile Abraham loko swi nga se humelela mbewu ya wena yi ta tsetseleka eEgipta ku ringana mune wa mazana ya malembe nakona ndzi ta va humesa sweswo hi swona xivangelo xa ku va va swi vonile hikuva a va hlawuleriwe ku va va swi vona hi vona nhlawulo Israyele a ri hlawuleriwe ku va ri vona xikombiso xa Xikwembu nakona va humile eEgipta laha lava va nga pfumeriki va loveke kona kutani namuntlha Xikwembu xi le ku vitaneni ka muhlawuriwa wa xona mbewu ya ximoya ya Abrahamu hi ripfumelo leri a ri na rona eritweni ra Xikwembu. Xana a mi yi voni mbewu ya ximoya namuntlha yaleyi a yi voni kereke ya swa vutlhari yi vona rito nakona yi le ku vitaniweni kusuka eka ti-denomination letiya tikulukumba ku ya evukoneni bya Yesu Kreste. Amen. Xana sweswo a swi twisiseka xana mi swi kumile swi lulamile hi ta emahlweni vahlawuriwa ntsena dokodela DLPH avakali va swi vona a va nga hlawuriwanga nakona tsundzukani kawulo lowu wu le ku teni sweswi ntsena a wu le ku yeni eka tiko rin'wana wu le ku yeni evukwetsimelweni laha mavito ya vona ya nga ha tsariwa ebukwini ya xinyimpfana ya vitomi ku nga ri ehansi ka swa ntumbuluko xinyimpfana xa xihari leswi xi nga humesela Israyele ehandle leswaku va ta wa kusuka kona na ku tlhelela endzhaku kambe leswi swi nga ka swi nga tsandzeki leswi swi le hansi ka ngati ya xinyimpfana xa Xikwembu leswi xi nga tlhaviwa ku nga se vana masungulo ya misava nakona mavito ya vona a ya vekiwile ebukwini ya xinyimpfana ya vitomi ku nga se vana masungulo ya misava nakona vakwalahaya va hlawuriwa kutani loko ri voni ngo leriya ri hatima ehenhla ka vona ku kotisa sweswo makumbi ma xidenomination ma wela ekule na vona nakona hi lava va taka mani exikarhi ka vona u vurile moya lowo kwetsima eka masiku lamo mo hetelela mi nga khombi swilo swa vona leswi nga basangiki ndzi ta va Xikwembu eka n'wina n'wina mi ta va majaha na vanhwana eka mina sweswi langutisani Israyele a ri langutisile a va swi tiva leswaku Xikwembu a xi tirhana na vaprofeta va xona. Rito ri ta eka vona, nakona va tala ku ri vona, nakona va ri vonile. Kutani sweswi xikombiso xa vutlhari bya vona ha xi vona sweswi leswi va xi pfumelaka eka mavandla ma vona, va ha ri eka mikhuva ya vona. Hambileswi tsanatani hilaha Balamu a ri xiswona, loyi a nga ya ehenhla ka xiganga laha Israyele a ri ri kona, kwalahaya a ku ri na Israyele ku nga ri rixaka, a ro va ntsena vanhu lava va papamalaka kwalahaya, nakona a va ri na nandzu. Nakona Moabu, makwenu wa yena wa vutlhari, wanuna loyi a tikondleterile, a wile ehenhla ka xiganga na bishop kumbe miprofeta loyi a va ri na yena. Kutani va simeka altari na ku humesa xitlhavelo lexi fanaka, kambe u tsandzekile ku vona langavi ra ndzilo na ribye leri ri biweke exikarhi ka Israyele. Swi nga leswi hi switano na namuntlha, miehleketo ya swa vutlhari a yi langutisile eka munhu wa ndhuma loyi a yimile kwalahaya, va tsandzeka ku vona ribye leri ri biweke. Hambi ku ri bixopo hi yexe u tsandzeka ku vona matimba ma moya lowo kwetsima u huwelelaka hosi emixaxeni, va tsandzeka ku ku vona. Swi nga leswi yaleyo i ndlela leyi swi nga xiswona nakambe namuntlha. Xikwembu xi le ku vitaneni ka vanhu va xona lava nga hlawuriwa, nakona va hlawuriwile sweswi, nakona sweswi va hlawuriwile hikokwalaho ka yini? Hikokwalaho ka ku pfuxiwa. Nakona i xikombiso xa muxaka muni lexi xi nga eku va kombeteni ka xona? Xikombiso xa ku pfuxiwa. Xana a xi va komba yini nkarhi luwa? Xikombiso xa ku ntshuxa, ku va ntshuxa kusuka evuhlongeni. Xikombiso xa matimba lama ma nga pfalaka matilo kumbe ma nga ntimisaka xibakabaka. Kutani sweswi xi le ku kombiseni ka matimba ma ku pfuxiwa ka n'wana wa xona loyi a hanyaka exikarhi ka vona, ku va pfuxa ku huma esirheni na swilahlo leswi hi nga eka swona, ku ya etikweni leri xi nga ri tshembisa eka hina. Xikombiso xa ku pfuxiwa, ku vitanela ehandle ka Egipta ra ximoya na Babilona ra ximoya. Hi ku tiva mi nge ndzi vulela leswi ehansi sweswi leswaku mi ta swi kuma ku swi endla hi mafambiselo man'we lama swi nga ma endla ekusunguleni, nchumu wun'we lowu swi nga eku wu endleni. Ku pfala matihlo ma lava va nga pfumeriki, ku pfala matihlo ya mupfumeri. Nakona xiyisisani tipolitiki ti le ku swi endleni hi tlhelo ra swa vutlhari, tipolitiki na kereke, tipolitiki na matiko, swilo hinkwaswo. Nakona tlhelo lerin'wana ri tumbetiwile ekule na swona, xivangelo xa ximoya. Kwembu xi tekile wanuna un'we emananga xi n'wi letela, kutani xi n'wi tlherisela endzhaku na ku yisa nchumu kwalahaya na ku humesela vanhu ehandle. Ma swi vona leswi ndzi swi vulaka ke? Xi nga ka xi nga cinci nongonoko wa xona, hi xona Xikwembu. Xi nge pfuki xi tirhanile na ntlawa, a xi se tshama xi swi endla. Xi tirhana na vanhu ha un'we un'we, nakona xi swi endlile, nakona xi ta swi endla, nakona xi tshembisile hambi ku ri eka Malakiya 4 xi ta swi endla. Hi swona sweswo. Swi nga leswi hi lexiya xitshembiso xa xona leswi a xi ri xiswona, xi tshembisile leswi xi nga vula leswaku xi ta swi endla. Nakona hi hina lava i vanhu va njhani vo tsaka, hi fanele ku va vona hi ri karhi hi va nyika xikombiso hi xikombiso xa rito ra xona leri ri nga tshembisiwa, rito leri ri nga tshembisiwa. Hi tshembisile leswaku xi ta swi endla, nakona ku ta tlherisela ripfumelo ra vanhu, timbilu ta vanhu endzhaku eka ripfumelo ra vatatana va xipentekosta va xiviri. Xi tshembisile ku swi endla, ku kombisa swikombiso swa xona, ku kotisa hilaha a swi ri ha kona hi masiku ya Sodoma. Xi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu. Xana i xikombiso xa muxaka muni lexi tikereke ti nga xi vona eSodoma? Xana kereke ya swa vutlhari yi vonile yini? Vachumayeri vambirhi. Xana kereke ya ximoya, vahlawuriwa, Abrahamu na ntlawa wa yena, yi vonile Xikwembu xi vonakarisiwile emirini wa nyama, wa nyama ya munhu lowu a wu kota ku vonisisa moya na ku vula leswi Sara a ri karhi a swi vula endzhaku ka yena. Ku kotisa hilaha a swi ri ha kona hi masiku ya Loto, xi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu. Hi vona moya lowo kwetsima exikarhi ka hina wu ri karhi wu endla nchumu lowu fanaka, wu ri karhi wu tirha enyameni ya munhu. I awara ya kona, ma vona hi kona kwala vanghana. Ishaya swa ntsena Exoda yi sungurile. Kambe xiyisisani sweswi ti swi endlile nkarhi luwa hi yini xiyisisani. Nakona mi ambala maehleketelelelo ya n'wina ya ximoya. Ingaku moya lowu kwetsima wu nga veka endzhaku kepisi liya ya khale ya ku hambana sweswi. Kutani mi langutisela ekusuhi. Kwembu loko xikala xi endla xiboho xo endla xin'wana na xin'wana hi ndlela yin'we xi nge pfuki xi cincile. Entangeni wa Eden, loko xi lavile ku kutsula munhu a tlhelela eka xinakulobye, xi endlile xiboho. A ku ri ngati, va ringetile dyondzo, va ringetile ti-denomination, va ringetile ku endla leswi swi fumiwa hi tiko na swilo leswin'wana hinkwaswo. Nakona a swi tirhi. Ku na ndhawu yin'we ntsena leyi Xikwembu xi nga ta tshama xi ri karhi xi hlangana na munhu kona. Kwalano hi le hansi ka ngati leyi halatiweke tanihi laha a swi ri ha kona eEden. A swi se tshama swi cinca. Ndhawu yin'we ntsena leyi Xikwembu a swi hlangana kona hi masiku ya Yobo a ku ri ehansi ka xinyimpfana xa xitlhavelo. Ndhawu yin'we ntsena laha a swi hlangana kona hi masiku ya Israyele ehansi ka xinyimpfana xa xitlhavelo. Ku kotisa hi laha xi nga endla ha kona entangeni wa Eden ehansi ka xinyimpfana xa xitlhavelo. Ndhawu yin'we ntsena leyi ti hlanganaka kona namuntlha a hi le ka ti-denomination to holova na ku kwetlembetana exikarhi ka yin'wana eka yin'wana. Ku nga ri eka xikereke ta ha endla nchumu wun'we. Ku nga ri eka tintlhari ti va ti hlangananile hinkwako kambe ehansi ka ngati ya xinyimpfana. Mupfumeri un'wana na un'wana a nga ha hlangana na xinakulobye laha vitomi byi nga kona. Xikwembu xi hlawurile hi masiku ya Exoda swi vitanerile ntlawa ehandle. Nakona kusuka eka ntlawa wolowo ndzi lava leswaku mi xiyisisa swin'wana. Swi kumile vambirhi ntsena lava va nga ya etikweni leri nga tshembisiwa. Xana xi hlawurile ku va humesa hi yini? Tipolotiki, vandla, xi hlawurile muprofeta hi xikombiso xa le henhla ka ntumbuluko wa langavi ra ndzilo leswaku vanhu va taka va nga hoxisi. Leswi muprofeta a swi vula a ku ri ntiyiso. Nakona Xikwembu xi xikerile ehansi langavi ra ndzilo kutani xi tikombisa hi xoxe, xi kombisa rito ra xona hi swona sweswo. Sweswo hi leswi xi nga swi tisa. Exoda ya xona yo rhanga, Exoda ya xona ya vumbirhi, Xikwembu minkarhi hinkwayo xi famba eka vunharhu, xi hetisekile hi vunharhu. Hinkwenu ma hi xiyisisa mintshumayelo ya mina minkarhi hinkwayo yi hi vunharhu na vinkombo. Aha, nkombo i ku hetisela, nharhu i ku hetiseka ka xona, ku rhanga ka vumbirhi na ku koka ka vunharhu. Nakona hinkwaswo swilo hinkwaswo ma vona ku lulamisiwa, ku basisiwa, khuvulo wa moya lowo kwetsima, Tatana, N'wana, moya lowo kwetsima, swilo hinkwaswo ma vona. Xiyisisani, xana xi endlile yini? Exoda yo rhanga xi rhumerile muprofeta loyi a totiwile hi laha ngavi ra ndzilo. Nakona xi vitanerile vanhu va xona ehandle yaleyo a ku ri Exoda yo rhanga ya xona. Kutani loko nkarhi wa Israyele wu herile xi rhumerile nakambe Xikwembu muprofeta na laha ngavi ra ndzilo. Yohana u ri vonile ri ri karhi ri xika hi le tilweni ku kotisa tuva. Nakona u te ndzi ya eka Tatana, nakona ndzi tlhelela eka Tatana endzhaku ka rifu ra yena ku lahliwa na ku pfuxiwa. Saul wa Tarso endleleni ya yena kurhelela eDamaska u vonile laha ngavi ra ndzilo leriya ri fanaka. Nakona ku va yena a ri muheveru a dyondzisiwile swinene hi rito. U te hosi u mani xana? A swi tiva leswaku a ku ri hosi langavi lero ra ndzilo a ri muheveru a ku u mani xana? Kutani yena a ku hi mina Yesu. Exoda ya vumbirhi yi tisile muprofeta loyi a totiweke loyi a ri na n'wana wa xona Xikwembu muprofeta. Muxe u vurile leswaku u ta va a ri muprofeta nakona a ri langavi ra ndzilo nakona u endlile xikombiso na masingita. Nakona muprofeta loyi a fanaka u vurile leswaku mani na mani loyi a pfumelaka eka mina mintirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena. Nakona lahawani hi xi tshembisile nchumu lowu fanaka eka Exoda hi masiku yo hetelela. Nakona xi nga ka xi nga swi cinci. Nakona hi ku khorwisa ka xisayese hi mboni ya moya lowo kwetsima hi mintirho ya moya ha swi vona namuntlha langavi ra ndzilo lerikulu leri karhi ri fambafamba exikarhi ka hina na swikombiso na masingita swa ku pfuxiwa ka Yesu Kreste ku vitanela vanhu ehandle ka xidenomination ku nghena eka vukona bya Yesu Kreste u hanya ku ya etikweni ku hava xihoxo. Vanghana, a hi leswi ndzi nga eku swi vuleni ntsena ndzo va makwenu wa n'wina kambe hi leswi Xikwembu xi nga eku swi khoriseni eka n'wina leswi swi swi endlaka ntiyiso na nga vi ra ndzilo leri fanaka leri xi nga ri tirhisa eka letin'wana timbirhi xi ri tirhisile exikarhi ka n'wina namuntlha nakona xi ri khorisile hi xisayense tanihi laha mi swi tivaka Life magazine yi ri pakile n'hweti leyi nga hundza kwalahaya laha vangani lava a va ri kona na ku ndzi twa ndzi vula hi mayelana na sweswo leswi swi nga humelela loko swi nga se swi endla ndzi ehleketa hi munhu un'wana na un'wana ekerekeni hi sweswo a va swi tivi leswaku swi humelela na yini vativi va sayense va le ku swi ringeteni mani na mani loyi a nga kuma xifaniso xa rona i fowinile papa 26 wa timayili ku ya ehenhla hi xivumbeko xa pyramid 17 ta nkombo ta yimela lahaya ti tlheriserile endzhaku na ku mi tisela rito ra Xikwembu ehansi ka huhutelo ri mi byela hi tiawara leti mi nga ekuteni na ku hanya eka tona miehleketo ya ximoya yi ta swi tlakula sweswo kona sweswi ma vona na ku swi kuma i exoda hi ya eku fambeni rin'wana ra masiku lawa ku khensa a ku ve ka Xikwembu tsundzukani nakona ndzi ta pfala ntsena xikadyana ndzi na 10 minutes xiyisisani langa vi ra ndzilo leri ri nga va vitanela ehandle ri va rhangela ku ya etikweni leri nga tshembisiwa ehansi ka ntoto wa muprofeta langa vi ra ndzilo leri a va kota ku ri langutisa ri va rhangerile ku ya etikweni leri ri nga tshembisiwa ehansi ka miprofeta loyi a nga totiwa nakona nkarhi na nkarhi a va n'wi yisa ehansi hi swona sweswo hakunenenene sweswi ndza swi tiva leswaku hi fanele ku va na ntirho wa ku khuvula ndzi na kwalomu ka mapapila manharhu mo engetelela lahawani ndza tshemba kambe ndzi ya eku yimeni sweswi ntsena xikadyana swi langutiseni hi le ka ku vitaneriwa ehandle humane eka Babilona vanhu va mina ku vula rito ra ntsumi ehandle ka yini mpfilumpfilu tsala Methodist yi lulamile kumbe Baptist kumbe Catholic humane eka yona Xikwembu xi lulamile tsala mi swi tivisa ku yini rito ra munhu un'wana na un'wana a ri vevunwa kutani ra mina ri va ntiyiso humane eka yona tsala mi tiva yini langavi ra ndzilo leri ri fanaka moya lowu fanaka wa ntoto lowu rhangelaka ku ya etikweni leri ri nga tshembisiwa xiyisisani ri va rhangerile ri va humesela ehandle ri va rhangela ku ya etikweni leri ri nga tshembisiwa Israyele tiko nakona Xikwembu lexi fanaka langavi ra ndzilo leri ri fanaka sweswo ntsena va vula leswaku khamera liya loko mi hlaya George J. Lacy ku nga ri mina sweswi mi hlaya laha George J. Lacy a nga kambela xifaniso xexo nhloko ya FBI ya vukandziyisi bya tintiwo na tidokumente ku na xitatimente xa yena un'wana u ri lensi leyi nga paluxiwa hi kambirhi 20,000 ya vanhu va ri langutisile hi matihlo ya vona vinyi hi yimile lahawani kutani hi ri langutisa mi ri langutisile a hi rona va te a ku ri vuxisi bya swa matihlo tswana nkulukumba lesi u te yini tihlo ra vukhaniki bya khamera leyi a byi nge teki ntivo miehleketo aha a ku nga ri vuxisi bya swa matihlo ri kwalahaya langavi ra ndzilo leri fanaka kutani va ri o ku na leswesweswo a ku ri vuxisi sweswi khamera hinkwato eka kwalomu ka 1,000 ya timayili ta le Texan tsevu wa tin'hweti loko swi nga se humelela hi mi byerile hi moya lowo kwetsima hi ta va ndziya kwalahaya ku ya kuma mahungu hikuva ku tsala ka pyramidi ku le handle tanihi laha makwerhu a nga va na norho nakona ndzi wu hlamuserile eka n'wina yaleyo i hlamuselo hinkwayo ka yona sweswi hinkwaswo swi hundla swa ku lulamisiwa ku basisiwa ku vuliwa moya lowo kwetsima a swi hetile ku hlamusetiwa sweswi ku rhwalela makumu ntshunxeko wa sweswo leswi a swi lemeriwile eka swilemo swa nkombo ku nga ri tikereke ta nkombo swilemo swa nkombo swi paluxa swihundla kutani swi pfurile nchumu lowu hi le henhla na ku kuma ribyi kwalahaya ro basa kambe a ku nga se tshama ku tsaleriwa eka rona a ku ri xihundla famba eTucson swi vhumbe swi nga se humelela yima en'walungu wa Tucson timbhoni ti yimile lahawani naswona loko ku buluka ku ta loko ku nga ninginisa tintshava kusuka ehansi hakanyingi. Hi nkarhi wun'we xirhendzevutani xa rivoni a xi lengalenga kwalaya emoyeni. Loko sayense yi ta teka swifaniso sweswi 26 wa timayile ku ya ehenhla ku ringana ka 5 hi mpfhuka wa hunguva kumbe leswi xin'wana na xin'wana xi nga va ka swona, nakona va nga ka va nga xi kumi leswi xi nga swi endla. Ku ta va na ku vonakala hi nkarhi wa ni madyambu. Ndlela yo ya evukwetsimelweni kunene u ta yi kuma loko u ri muhlawuriwa. Mbewu liya yi weleka emisaveni yo oma ehenhla ka maribye yi nga ka yi nga endli nchumu to nonowa. Mbilu ta maribye leti ti lavaka ku honisa, kambe loko hinkwato to wela ehenhla ka leyo olova, misava yo nona ya ripfumelo ti nga humelerisa mukreste loyi a tswalaka mihandzu ya moya. Xiyisisani hi laha Xikwembu xi nga endla sweswo. Sweswi xi na langavi ra ndzilo leri fanaka. Sweswo swi tiyisisiwile. Munhu un'wana u te hikokwalaho ka yini u nga yi u ya byela vativi va sayense hi mayelana na sweswo miehleketo leswaku a va ta swi pfumela u nga cukumeteli maribye ya wena ya nkoka emahlweni ka tinguluve. Yesu u vurile leswaku swi nga endliwi. A ndzi na ku rhangeriwa ku swi endla hambileswi ndzi hanyaka kwalahaya dorobeni laha a va ri karhi va swi vitana. A ndzi ehleketa leswaku ndzi ta rhelela kona. Moya lowu kwetsema wute hamela ekule a hi swa vona, rhelela endzhaku i ya byela tabernakele. Swi lulamile nakona swi ta humelela loko leswi va swi vulaka swi humelela. Kutani tsundzukani, ndzi vulavurile hosi yi ri hi vonani. Loko swi nga se humelela hi leswiya swi humelelaka, yingisani bibele rito ra Xikwembu leri ri vitanaka eka n'wina eka siku leri. Sweswi ndzi lava leswaku mi swiyisisa langavi ra ndzilo leri ri fanaka ri le ku rhangeleni ka vanhu nakambe ku ya etikweni leri ri nga tshembisiwa, millennium, laha hi nga kuma ehansi ka huhutelo wa xilemo xa vutsevu a xi se tshama xi dyondzisiwa hi laha misava yi faneleke ku tengisiwa hikokwalaho ka millennium. Langavi ra ndzilo ri le ku va rhangeleni ku ya eka millennium. Nakona xiyisisani langavi ra ndzilo leri ri nga rhangela Israyele kusuka evuhlongeni eka Exode liya langavi ra ndzilo ehansi ka vurhangeri bya Xikwembu. Xikwembu a xi ri ndzilo, nakona langavi ra ndzilo ri totile ntsena miprofeta. Langavi ra ndzilo a ri ri ro yima tanihi mbhoni ya le tilweni leswaku Muxe a vitaniwile. Tsundzukani Dathani, vona va ku kunene hi fanele ku sungula vandla. Muxe u ti kokela swo tala ehenhla ka wena, u ringeta ku vula leswaku hi wena ntsena u kwetsimaka exikarhi ka hina. Hlengeletani hinkwayo ya hosi ya kwetsima, xana u nga ti kokela njhani leswi eka wena? Nakona Muxe u wile hi mombo wa yena kutani a sungula ku rila. Xikwembu xi ku i hambanyisi na yena, ntsena ndzi ta pfula misava kutani yi n'wi mitela ekule. Xifananiso, xana swi nga Muxe u va byerile leswaku a ri karhi a va byela leswi Xikwembu a xi swi vula. Xikwembu xi ri karhi xi swi tiyisisa ku va swi ri ntiyiso. Hambi a ri Miriam miprofeta wa xisati hi yexe na Aroni va hlekurile Muxe hikuva a tekile nhwenyana luya wa miEthiopiya va ri karhi va n'wi hlekula. Kutani Xikwembu xi hlundzukile hi ku vulavula ku lwisana na nandza wa xona. Xana xi endlile yini xi va vitanerile ehandle enyangweni wa tabernakele? Nakona Miriam hambi swi ri tano a ri miprofeta wa xisati, kambe Muxe u tlula miprofeta, a tlula miprofeta. Xi te xana a mi xi chavi Xikwembu? Loko ku ri na miprofeta exikarhi ka n'wina, mina hosi ndzi ta vulavula na yena hi swivono na ku titivisa mina n'winyi eka yena hi milorho. Kambe xiku ku nga ri Muxe, xi ku xana a mi xi chavi Xikwembu? Nakona wasati a ri hafu ku fa hi nhlokono hi xikadyana xexo. Ma swi tiva sweswo? Xana a nga vulanga leswaku Yohana Mukhuvuri xana a mi yile ku ya vona miprofeta? Ina, loyi a tlulaka miprofeta. Hikokwalaho ka yini? Hikokwalaho ka yini a vile loyi a tlulaka miprofeta? A ri murhumiwa wa ntwanano, a reka leyi hlanganiseke ku averiwa lokuya kumbirhi swin'we. Nakona namuntlha leswi hi nga na swona exikarhi ka hina, moya lowu kwetsima lowukulukumba wu tlula miprofeta hi Xikwembu lexi xi vonakarisiweke exikarhi ka hina hi rito ra xona ku swi khorwisa wu endla ku tlula miprofeta ka gidi ku tlula hi lama vaprofeta va endlaka ha kona. Eliya, un'wani wa vaprofeta lavakulukumba va nguva, u endle ntsena mune wa swilo leswi swi nga ehenhla ka ntumbuluko eka hinkwabyo vutomi bya yena bya 18 na man'wani malembe, nakona Elisha na matimba hakambirhi u endlile 8, nakona hi vona magidi ku andzisa hi magidi hi matihlo ma hina vinyi. Langutisani ntsumi ya hosi hi langa ha vura ndzilo. Vulavisisi bya xisayense byi swi yisa emisaveni va ri karhi va swi tiva leswaku va ta avanyisiwa hi swona. Xana xinyimpfana lexiya xi endlile yini? Ntsumi liya ya hosi leyi a yi ri Kreste, ma swi pfumela xana? Nkwetsini Yohana 6 hinkwavo a va ri eku nweni ka mati lawa na ku va na nkarhi lowukulu na ku tsaka. U te hi mina xinkwa xa vutomi lexi xi humaka eka Xikwembu kusuka etilweni. Hi mina ridzi leriya ri le mananga. Va te sweswi ha swi tiva leswaku wa penga, wa penga, u na diabolos endzeni ka wena. Wanuna wo penga hi diabolos. Ma swi tiva vanhu va kuma moya eka vona nkarhi wun'wana va va na nkhinkhi swinene va vukhongeri. Va te u diabolos, u na diabolos endzeni ka wena, u musamariya nakona u na diabolos eka wena. Va ku hi leswi a wu se vana ku tlula 15 wa malembe hi vukhale, nakona u ri u vonile Abraham ngaku ndza n'wi vona a tlhelela endzhaku hi magoza matsongo a ku ndzi yena loyi ndzi nga yena loko Abraham a nga si va kona. Ndzi yena wolowo a wu ri ndzilo lowu pfurhaka langavi leriya ra ndzilo exihlahleni. Loko a file na ku pfuka hi siku ra vunharhu, kutani Saul a hlangana na yena endleleni yo rhelela a tlhelerile eka langavi leriya ra ndzilo. U te ndzi huma eka Xikwembu nakona ndzi ya eka Xikwembu. Loko Petro a ri ekhotsweni, langavi leriya ra ndzilo ri nghenile endzeni ri pfula mavanti na ku n'wi humesela ehandle hi swona sweswo. Xana langavi leriya ra ndzilo ri va rhangerile ku ya kwihi? Sweswi tsundzukani, Muse a nga ri langavi ra ndzilo, a ri murhangeri loyi a totiweke ehansi ka langavi leriya ra ndzilo. Nakona langavi ra ndzilo a ri tiyisisa ntsena hungu ra yena hi swikombiso na masingita. Nakona langavi leriya ra ndzilo ri va rhangerile ku ya etikweni leri Xikwembu xi nga va tshembisa rona, laha xona hi xoxe a xi ta endliwa nyama exikarhi ka vona siku rin'wana. Hi swona sweswo xa. Xana va endlile yini? Va n'wun'witile na ku tshukunyuka na leswin'wana hinkwaswo ku kombisa leswaku a swi ri ehansi ka ngati ya xinyimpfana xa ntolovelo. Kambe nkarhi lowu ku kwetsima eka Xikwembu, langavi leri hi ri vonaka exikarhi ka hina, langavi ra ndzilo ri ta hi rhangela ku ya eka millennium, laha a nga ta hundzulukela eka vanhu va yena eka ku fuma lokukulu ka millennium endzhaku ka Exodo, laha hi nga ta hanya hi laha ku nga heriki na yena. U tshama a ri na rito ra tatana, u tshama a ri karhi a khorwisa leswaku ri lulamile. Hi le ka Exodo nakona hi le ku fambeni na ku tima titepi xikadyana. O vanghana va mina, vamakwerhu va mina, havumbirhi lava va nga kona na lava va nga ta twa titepi, mi nge ndzi tanihi makwerhu wa n'wina na muakatiko wa mfumo wa Xikwembu, humani eka Exodo leyi, hikuva hinkwavo lava va nga ta siyiwa endzhaku va ta rhwala mfungo wa xivandzana. Humani eka Babilona, humani eka mpfilumpfilu lowu, humani eka mafambiselo lawa, kutani mi tirhela Xikwembu lexi hanyaka. Pfumelelani, ntsumi leyi leyikulu ya ntwanano Yesu Kreste hi xivumbeko xa Xikwembu a nga swi anakanyanga ku tiyisa ku fana ka yena na Xikwembu. Sweswi hi yena langavi ra ndzilo hi xivumbeko xin'we lexi a ri eka xona endzhaku lahaya a ri karhi a tisa Exodo liya yo rhanga, a ri karhi a tisa Exodo liya ya vumbirhi, nakona hi loyi lahawani na Exodo ya vunharhu. Exodo yo rhanga, xana u endle yini? U va humeserile ehandle ka tiko ra ntumbuluko ku ya etikweni ra ntumbuluko. Exodo ya vumbirhi, u va humeserile ehandle eka xiyimo xa ximoya ku nghena eka nkhuvulo wa ximoya wa moya lowo kwetsima. Sweswi u le ku va tiseni kusuka eka nkhuvulo wa ximoya wa moya lowo kwetsima ku tlhelela endzhaku etikweni ra hilaha ku nga heriki ra millennium na kusuka laha ku ya emahlweni loku kukulukumba. Langavi ra ndzilo leri fanaka hi mafambiselo lama totiweke lama ma fanaka, Xikwembu lexi fanaka ni ri karhi xi endla swilo leswi fanaka. Na rona rito leri fanaka ri tiyisisile yo rhanga, ri tiyisisa ya vumbirhi. Rito leri fanaka ri tiyisisile ya vumbirhi, ri tiyisisile ya vunharhu. Nakona hi leri lahawani hi ri vonaka exikarhi ka hina. Humani, oh, humani eka mpfilimpfili lowu. Tanani eka xikwembu lexi hanyaka. Tanani eritweni. Kutani rito ri endliwile nyama kutani ri tshama exikarhi ka hina. Kutani sweswi ri le nyameni ya hina, ri tshamile exikarhi ka hina. Humani mi ta tirhela xikwembu lexi hanyaka loko ha ha ku rhamisa tinhloko ta hina. Na tihloko ta n'wina leti koramisiweke kusuka emakorhweni ya mimoya ya n'wina, kusuka emakorhweni ya hinkwaswo leswi swi nga endzeni ka n'wina, ma swi rhandza ku tsundzuka. Mi tilulamiserile ku yimisa swilo hinkwaswo swa misava kutani mi hanyela Xikwembu ke. Sweswi loko mi nga vuli swona leswi mi nga swi endli, kambe loko mi vula swona hi timbilu ta n'wina hinkwato leswaku sweswi mi khorwile tanihi laha Yesu a nga vula ha kona emakumu ka ministri wa yena. Sweswi xana ma pfumela ke? Xana mi khorwile leswaku swilo leswi swi lulamile, swi tiyisisiwile hi Xikwembu, na leswaku hi le makumu ka nkarhi? Nakona hi ntiyiso mi lava ku ta eka Kreste sweswi. Tanani eka exoda leyi ya ku vitanela ehandle ka vuhonisi, ti-denomination, mianakanyo na swilo swa misava. Nakona mi lava ku tinyiketa hi timbilu leti heleleke eka yena na ku humela ehandle eka exoda, hikokwalaho ka tiko leri tshembisiweke leri nga kateka. Mi nga yimisa mavoko ma n'wina loko ha ha khongela ke? Xana ma tiyisisa leswaku mi lava ku humela ehandle hinkwenu? Vana va le matilweni lava va tlakuseleke mavoko ma vona ehenhla, va pfumeleli va humela ehandle sweswi. Hosi, pfumelela moya lowo kwetsima ehenhla ka xitshembiso xa rito. Pfumelela moya lowo kwetsima wu nghena etimbilwini ta vona. Eka nhlengeletano ya hina a ku ri na kwalomu ka 20 wa mavoko, ndza tshemba Tatana, lava va nga enetiseka na ku tiva leswaku swi ntiyiso, nakona va lava ku humela ehandle. Loko a ku ri hi masiku ya ku humaka Israyele eka 2.5 ya timiliyoni ta vanhu, i va 2 ntsena lava va nga fika etikweni. Hi masiku ya Yesu Kreste a ku ri na kwalomu ka 120 lava va nga swi kota. Kutani sweswi hi masiku ya ku hela ka misava, u te nyangwa wa kona wu khumile na ndlela ya kona yi larile, kambe lava va nga ta yi kuma i vantsongo. Kambe ndlela leyi yisaka eku loveni yi anamile, nakona lovo tala va ta nghena kona. Marito lama ma nga ka ma nga tsandzeki, i ma wena. Sweswi ndza va khongelela Hosi, ndza khongela leswaku u ta swi endla eka awara leyi hi moya wa wena lowo kwetsima. Ku yimbisa timbilu ta vona, humesa swilo hinkwaswo swa misava, yimbisa tindleve ta vona, hikuva va nga twa erivaleni rito ra Xikwembu ri ri karhi ri huwelela hi rito ra xona na hi rivoni ra siku. Nakona hi nyiki Hosi leswaku matihlo ma vona ma ta pfuleka, leswaku va ta vona ku kwetsima ka wena eka awara leyi ya ku hetelela yo pfala. U te hinkwavo lava Tatana a nga ndzi nyika vona va tata, nakona ndzi ta va pfuxa hi siku ro hetelela. hosi kumbe xana kuna botala la hawani laba vanga se twisisaka ndza khongela leswaku u ta tirhana na vona nakona u ta va pfumelela ku va na nkateko wun'wana hosi leswaku va ta kota ku twisisa ku twa wena u ri karhi u vulavula hi rito ra wena ku tikhorwisa hi wexe kutani u vulavula na hina hi rito leri nga ehenhla ka ntumbuluko kutani hi nhlamuselo u vona mintirho ya wena leyikulu yi ri karhi yi khorwisa leswaku ri ntiyiso hi ku ya hi bibele ndza khongela xikwembu leswaku u ta hi rivalela eka swidyoho swa hina sweswi na loko ndza ha titlhandleka ehenhla ka rito leri kwembu ndzi le ku ehleketeni ka leswaku ntsena vhiki leri nga hundza ndzi titlhandlekile ku tsemekanya wanuna loyi a fele ehansi lahawani ndzi vonile moya lowo kwetsima lowukulukumba wu n'wi vuyisela evuton'wini mahlo ma yena a ma tlhelerile endzhaku exikosini xa nhloko ya yena a pavalarile a file tsanela matsongo marito ma nga ri mangani ma ku vitana vito ra wena ndzi n'wi vonile a hanya hi loyi lahawani namuntlha wa hanya hambiswiritano hosi wa ha ri xikwembu lexi fanaka lexi loko Pawulo a titlhandlekile ku tsemekanya jaha leriya a ri n'wi yingiserile loko a ri karhi a chumayela nkarhi wo leha swonghasi wanuna luya a nga wa kusuka efasitereni wa ha ri xikwembu lexi fanaka lexi xi nga tlheriselaka vutomi ha ku khensa tatana ngaku loyi a nga pfumeriki a nga va a nga pfumeli kambe ha pfumela hosi wena u tikhorwisile hi wexe eka hina sweswi pfumelela ku ehleketa ka mbilu ya mina na mianakanyo ya miehleketo ya mina tamu wa mina na hinkwaswo swi n'wekiseriwa endzeni ka rito leri nakona u pfumelela rito na mina kun'we hosi na vanhu hi macha ku kongoma mfumo wa xikwembu hi nyike swona hosi hi rivalele swidyoho swa hina horisa vuvabyi bya hina na ku hi endla malandza ma mfumo wa wena kutani sweswi tanihiloko lava va ri ekuteni hosi nakona xiziva xi le ku pfuriweni mati hi ma lunghekile nakona nkhuvulo wu ta va wu ri karhi wu sungula eka timinetse titsongo hi tsundzuka loko evhangeli leyi fanaka yi chumayeriwile bibele yi teri lavo tala lava va pfumeleke va khuvuriwile hi leswi swidukwana swi nga tlhandlekiwa lahawani hosi leswi ndzi swi katekisaka hi vito ra Yesu Kreste hikokwalaho ka ku horisiwa ka vavabyi kutani loko swikhongelo swa hina swi lehile swi hungutiwa hikuva tiawara ti hundzeriwile hi fanele ku veka rito loko ka ha ri na misava yo ri veka kona hikuva swixika xo titimela xi le kuteni ha xi vona matluka me le ku weni nakona ha swi tiva leswaku xixika xi kwala kusuhi hi fanele ku handza ehenhla kutani hi lahla mbewu swi nga leswi ndza khongela tatana wa le matilweni leswaku u ta vulavula na mbilu yin'wana na yin'wana nakona bibele yi teri lavo tala lava va pfumeleke va khuvuriwile tanihi hosi loko ku ri na vo tala lahawani lava va nga pfumela nakona va nga se tshama va khuvuriwa hi vito ra n'wana wa wena loyi a rhandzekaka yesu ingaku va nga ta emisweni lowu hi ku tsokombela na ku titsongahata na ku tivula vidyoho bya vona na ku fa eka swilo swa misava ku lahliwa ku teka vito ra Yesu Kreste ku hanya hi vukwembu ku sikela sweswi ku ya emahlweni hi ku pfuniwa hi moya lowo kwetsima hi va nyiketa eka wena sweswi hosi hikokwalaho ka xikongomelo lexi hi vito ra Yesu Kreste amen sweswi hi tlherisela ntirho eka makwerhu Neville na swin'wana na swin'wana leswi a nga na swona swo swi vula loko ha ha tilulamisela ntirho wa ku khuvula kutani vusiku lebyi hi hafu ku bile awara ya nkombo loko hosi yi swi rhandza ndzi lava ku kandziyisa hungu leri rin'wana xikwembu xi mi katekisa ku fika nkarhi wolowo.